Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda rus qo'shinlari 24 soat ichida Xarkiv va Donetsk viloyatlaridagi 2 aholi punktini nazoratga olgani, 147 ta aholi punktidagi Ukraina harbiy kuchlari va texnikasi jamlangan nuqtalarga harbiy aerodromlar, infratuzilma obyektlari, o'q-dorilar ombori, neft bazalariga hujum qilgani va 67 ta dronni urib tushirgani haqida xabar berdi. Ukraina qurolli kuchlari boshlabi shu kuni Ukraina armiyasi Rossiya qo'shinlari to'plangan 11 hududga hujum uyushtirgani haqida xabar berdi. Ukraina tomoni shuningdek o'z kuchlari, Rossiyaning 8 ta tanki, 29 ta zirhli texnikasi va 40 ta dronini yo'q qilgani hamda Kurakhovo yo'nalishida rus qo'shinlarining 42 ta hujumini qaytarganini ma'lum qildi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya harbiylari 30 oktyabr kuni kechqurun Xarkivda 9 qavatli turar joy binosiga zarba berdi. 2 kishi halok bo'ldi, yana 34 nafari yaralandi. Viloyat harbiy boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, 11 yoshli bola nobud bo'lgan. U boshidan jarohatlangan holda shifoxonaga keltirilgan, biroq uni qutqarib qolish imkoni bo'lmagan. Xarkiv viloyatida Rossiya hujumidan 1 kishi o'lib, 6 kishi yaralandi. Xarkiv viloyat politsiyasi ma'lumotiga ko'ra, mahalliy vaqt bilan 16:00larda Rossiya harbiylari Kucherovka qishlog'ini o'qqa tutgan, natijada 42 yoshli erkak halok bo'lgan, yana bir erkak jarohatlangan. Bundan tashqari Rossiya armiyasi Kupyanskni o'qqa tutib, natijasida 5 kishi yaralangani aytilmoqda. Jabrlanganlar orasida shaharda navbatchilik qilayotgan 2 politsiyachi, 57 yoshli bir ayol hamda 51 va 58 yoshli 2 erkak bor. Politsiya xodimlariga voqea joyida yordam ko'rsatilgan. Qolganlar shifoxonaga yotqizilgan. Hujum natijasida 2 uy, 2 xususiy bino, noturar joy binolari va Ichki ishlar vazirligiga qarashli 3 xizmat mashinasiga shikast yetgan. Ukraina sharqidagi Rossiya nazorati ostidagi Gorlovka shahri ma'muriyati ba'zi mahalliy avtobuslarni dron hujumlaridan himoya qilish uchun ularga radio to'lqinlarni bostiruvchi moslamalarni o'rnatmoqda. Shu oyda Rossiya nazorati ostidagi Donetsk yaqinidagi shaharda harakatlanayotgan kamida bitta avtobusga Ukraina uchuvchisiz uchog'i hujum qilgan, deydi Rossiya rasmiylari. Hodisa oqibatida 3 kishi jarohatlangan. Uchirish apparatlari dronning operatori bilan aloqasini uzish orqali ishlaydi. Bu esa uning xavfini kamaytiradi. Garchi dronlarning qulashi ham katta talafotlarni keltirishi mumkin.
Biz avtobus haydovchilari va yo'lovchilarini o'zimiz himoya qila olmaymiz. Shuning uchun biz yordam so'rab 4 ta uchirish moslamasini oldik. Ular qanchalik samarali bo'lishini bilmaymiz, ammo xavfsizlik nuqtai nazaridan hozircha qo'limizdan kelgani shu.
Donetsk, Ukraina janubi-sharqidagi Rossiya 2014-yilda qisman bosib olgan 4 ta viloyatdan biri bo'lib, 2022-yilda Rossiya tomonidan qo'shib olingan. Donetsk anneksiyasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida ko'pchilik davlatlar tomonidan noqonuniy deb qoralangan. Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Rossiya armiyasining Kursk viloyatidagi harbiy xizmatchilari muloqotda qiyinchiliklarni boshdan kechirmoqda deb xabar bermoqda Janubiy Koreya razvedkasi. Ruslar Shimoliy Koreyaliklarga pozitsiyaga qaytish, o't ochish, hujum kabi 100 ga yaqin harbiy atamalarni o'rgata boshladilar. Ammo Shimoliy Koreya askarlari tushunishga qiynalmoqda, dedi Janubiy Koreya parlamenti razvedka qo'mitasi a'zolaridan biri. KXDRning 3000 ga yaqin harbiy xizmatchisi Ukraina bilan chegaradan 50 km uzoqlikdagi Kursk viloyatida joylashgan edi, deb yozadi Financial Times Ukraina razvedkasidagi manbalarga tayanib. Janubiy Koreya razvedkasining ta'kidlashicha, KXDRdan kelgan harbiylar safida saralangan piyoda qo'shinlar otryadi mavjud. Ammo Ukraina bosh razvedka boshqarmasi Shimoliy Koreya armiyasining jangovar imkoniyatlariga shubha bilan qaramoqda.
Ular hech qachon o'z mamlakatlarini tark etmaganlar. Ular hech qachon haqiqiy janglarda qatnashmagan va ularning texnikaviy tajribasi zamonaviy urush haqiqatlaridan juda yiroqdir.
AQSh prezidenti Jo Bayden Shimoliy Koreya qo'shinlarining Kursk viloyatida ekanidan xavotir bildirdi. Men bundan xavotirdaman. Agar ular Ukraina hududiga o'tsa, ha, javob zarbasi berilishi kerak, dedi Bayden jurnalistlar savollariga javoban. NATO Shimoliy Koreyaning minglab askarlari front chizig'i tomon harakatlanayotganini ma'lum qildi. Bu esa Kiyevni g'arbdan qo'shimcha qurol-yarog' so'rashga undamoqda. Pentagon Shimoliy Koreys askarlarining bir qismi Kursk viloyatida ekanini tasdiqladi. Yana bir necha ming harbiy u yerga boradi, deyiladi Pentagon bayonotida.
A portion of those soldiers have already moved closer to Ukraine towards Russia's Kursk Oblast.
Rossiya Shimoliy Koreya askarlaridan front chizig'idagi janglarda yoki Ukraina kuchlariga qarshi Kurskdagi operatsiyalarda foydalanadi degan xavotirdamiz.
We remain concerned that Russia intends to use these soldiers in combat or to support combat operations against Ukrainian forces in Kursk.
Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirgan 2 o'zbekistonlik harbiy ro'yxatdan o'tmagani sabab Kuzbasda Rossiya fuqaroligidan mahrum qilindi. Kemerovo viloyat politsiya boshqarmasi 2 nafar o'zbek yigitidan rus pasportini olib qo'yilayotgani videosini tarmoqlarga joyladi.
Гражданство прекращено решением в управлении по вопросам миграции МВД России по Кемеровской области Кузбассу.
Ozodlik Rossiyaning barcha mintaqalarida migrantlarga qarshi reydlar, Rossiya fuqaroligini olib harbiy qaydga turmaganlarni aniqlash ishlari avj olgani to'g'risida xabar berib kelmoqda. Ushbu kadrlar kuni kecha Tyumen shahridagi kafelardan birida politsiya reydi paytida olingan. Rossiyada mehnat muhojirlarga qarshi qo'zg'atilayotgan ayrim jinoiy ishlar hayratlantiruvchi va aql bovar qilmaydigan ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda. Oltoy viloyatidagi Barnaul shahrida joylashgan mahalliy bozorda narkotik nazorati boshqarmasi xodimlari qo'lga olgan bu muhojirlarga isiriq sotayotganlik aybi qo'yilgan. 2 kilogram isiriq musodara qilingani ayblanuvchi migrantlarga giyohvandlik vositalarini noqonuniy ishlab chiqarish, sotish yoki o'tkazish moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgani aytilmoqda. Rossiyada esa shpionamaniya avjida. Moskva shahar sudi tojikistonlik Firuz Dadaboyevni AQSh foydasiga davlat xiyonatida ayblab, 13,5 yilga qattiq tartibli koloniyaga hukm qildi. Bu haqda Rossiya FSB ma'lumot tarqatdi. TASS maxsus xizmat xabari bilan birga 29 oktyabr kuni u taqdim etgan videoni e'lon qildi. Ta'kidlanganidek, Dadaboyevning hibsga olinishi tasvirlangan. FSBning iddao qilishicha, Tojikiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan 1977-yilda tug'ilgan Firuz Moskvadagi tijorat kompaniyalaridan birida IT mutaxassis bo'lib ishlagan va noqonuniy tarzda davlat sirini tashkil etuvchi ma'lumotlarni qo'lga kiritgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Dadaboyev bu ma'lumotlarni go'yo Amerika razvedkasi vakiliga uzatish niyatida bo'lgan va buning uchun AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi bilan aloqa o'rnatgan. Media Zona xabariga ko'ra, Dadaboyev Domodedovo aeroportida S7 Airlines sobiq Sibir aviakompaniyasida texnik yordam muhandisi bo'lib ishlagan. FSBning ta'kidlashicha, erkak aybiga iqror bo'lgan va qilmishidan tavba qilgan. Shuningdek, sud unga 300 ming rubl miqdorida jarima soldi. Muhim hikoyalar loyihasi 2024-yilning 6 oyi davomida Rossiyada 52 kishi davlatga xiyonatda ayblangani, bu 2023-yilning shu davriga nisbatan 3,5 barobar ko'p ekanini yozdi. Ayg'oqchilikda ayblanganlar soni ham keskin ko'paygan. Kremlga yaqin ko'rilgan siyosatshunos Sergey Karaganov Rossiya rasmiylarini yana yadroviy quroldan foydalanishga chaqirdi. Tiyib turishdan qo'rqitishga qadar yadroviy qurol geosiyosat koalitsion strategiya deb nomlangan o'z kitobi taqdimotida Karaganov Rossiyada yadroviy bombalarning borligini Parvardigorning aralashuvi deb atagan.
Bizda yadro quroli borligi Qodir Tangrining aralashuvidir. Biz Xudoning g'azabini qo'zg'atmasligimiz va bizga o'zimizni qutqarish uchun berilgan quroldan aktiv foydalanishimiz lozim.
Karaganov avval ham Rossiya rasmiylarini, xususan Yevropaga yadroviy zarbalar berishga chaqirgandi. Ayni paytda surishtiruv jurnalistikasi bilan shug'ullanuvchi ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, siyosatshunosning Germaniya va Italiyada ko'chmas mulki bo'lib, o'ziga qarshi sanksiyalar kiritilganiga qaramay, u bu mulklardan muntazam ravishda daromad olib kelmoqda. Sergey Karaganov Rossiya tashqi va mudofaa siyosati kengashi raisining faxriy raisi. Rossiya prezidentiga yaqin siyosatshunos va salkam uning maslahatchisi hisoblanadi. Rossiya mudofaa vazirining 5 o'rinbosari, jumladan prezident Vladimir Putinning amakivachcha jiyani Anna Tsvilyova hamda sobiq bosh vazir Mikhail Fratkovning o'g'li Pavel Fratkov chorshanba kuni AQSh Moliya vazirligining sanksiyalar ro'yxatiga kiritildi. Ro'yxatda 30 dan ortiq kishi qo'shilgan. Ular orasida rossiyaliklardan tashqari Hindiston, Xitoy, Turkiya, Shveytsariya, Chernogoriya va Chili fuqarolari bor. Kasbi vrach bo'lgan Anna Tsvilyova Putin buyrug'i asosida yaqinda mudofaa vaziri o'rinbosari etib tayinlanib, unga general-mayor unvoniga muvofiq daraja berildi. Tsvilyovaning eri Sergey esa Vladimir Putin tomonidan shu yilning may oyida Rossiya energetika vaziri etib tayinlangandi. Aynan Sergey Tsvilyov sentyabrda O'zbekiston bilan yagona energetika tizimini yaratish bo'yicha kelishuvga erishilganini xabar qilgandi. Sanksiyalarga uchragan Rossiya va chet mamlakatlar shirkatlari soni ham 100 dan ortiq. Sanksiya qo'llangan jismoniy shaxslarga AQShga kirish taqiqlanadi, ularning AQShdagi aktivlari muzlatiladi. Sanksiya ostidagi shirkatlarning aktivlari ham muzlatilib, AQSh firmalariga ular bilan har qanday bitim tuzish man etiladi. Yaqin Sharqdagi vaziyatga o'tamiz. Bosib olingan Falastin hududi, jumladan Sharqiy Quddus va Isroil bo'yicha mustaqil xalqaro tergov komissiyasi chorshanba 30-oktyabr kuni Isroilning Falastin anklaviga uyushtirgan zarbalar natijasida G'azo sektorida bolalar o'ldirilganini keskin qoraladi. Briefing ishtirokchilari dunyo yetakchilarini har ikki davlatga munosabatini o'zgartirishga chaqirib, ishg'olchi va bosib olingan o'rtasidagi farqni ta'kidladi. Bosqinchilikni qo'llab-quvvatlamaslikka chaqirdi. Isroil o'z harbiy kampaniyasini 7-oktyabr kuni Hamas boshchiligidagi jangarilar tomonidan Isroil janubiga uyushtirgan va Isroil hisob-kitoblariga ko'ra 1200 halok bo'lgan va 250 kishi garovga olingandan keyin boshlangan. G'azo sog'liqni saqlash organlari ma'lumotlariga ko'ra, Isroil hujumi natijasida shu kungacha 42 mingdan ortiq falastinlik nobud bo'lgan. Gruziyada esa siyosiy kurash davom etmoqda. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili o'tgan parlament saylovidagi muhtamal soxtalashtirishlarga oid savollarga javob berish uchun taklif qilingan prokuraturaga borishdan bosh tortdi. Avvalroq u saylovni nolegitim deb hisoblashini aytgan. Undagi Gruziya orzusi hukmron partiyasining g'alabasini esa soxtalashtirilgan deya bayonot bergandi. Zurabishvili chorshanba kungi brifingda 31-oktyabrga belgilangan prokuraturadagi suhbatga bormasligini bildirdi. U brifingni saylovni soxtalashtirish texnologiyalari haqidagi videoni namoyish qilishdan boshladi.
I just want to say that my answer to the prosecutor request that I present
Men prokuraturaga o'z ishini boshlashni va prezident bilan siyosiy hisob-kitob qilishdan qochishni maslahat bergan bo'lardim. Men prokuraturaga murojaat qilyapman. Siz xalq oldida hisobdorsiz. Jamoatchilik sizdan mening dalillarimni emas, zudlik bilan tekshirishga kirishishni talab qilmoqda.
It's not up to the president to provide the proofs that exist in the society, the non-governmental organization, the observers and regular citizens have been providing huge amounts.
Gruziya parlament saylovi 26-oktyabr kuni bo'lib o'tdi. Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotiga ko'ra, unda Rossiyaga moyil kayfiyatdagi Gruziya orzusi hukmron partiyasi 54% ovoz olgan. Muxolifatdagi 4 ta partiya ko'pi bilan 10% dan ovoz olishgan, qolganlari esa 5%li to'siqdan o'ta olmagan. Muxolifatdagi siyosatchilar saylov natijalari Gruziya orzusi foydasiga soxtalashtirilganini bildirishib, ularni tan olishdan bosh tortishgan. Prezident Zurabishvili ham shu fikrda. U 28-oktyabr kuni Tbilisida 15 mingga yaqin odam to'plangan norozilik mitingida chiqish qilgan. Murakkab sxemali soxtalashtirishlar haqida bir necha fuqaroviy tashkilotlar ham bayonot berishdi. Gruziya Markaziy saylov komissiyasi rasman mamlakat bosh prokuraturasiga murojaat qilgan va bu borada tergov boshlangan. Qarib 3 yil davom etayotgan Rossiya bosqini oqibatida Ukraina sharqidagi asosan rus aholisi istiqomat qilib kelgan yuzlab shahar qishloqlar vayronaga aylandi. Bu Rossiya bilan chegaradosh Ukrainaning Volchansk shahrining bugungi ahvoli. Volchanskning vayron bo'lgan ko'cha va binolari tasviri 30-oktyabr kuni Ukraina davlat chegarasi qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan olingan. Urushdan oldin 17 ming aholi istiqomat qilgan va Rossiya chegarasidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan Xarkiv viloyatidagi Volchansk shahri 2024 yilning may oyidan beri rus qo'shinlarining bosib olishga urinishlari tufayli vayron bo'lgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston hali jahon savdo tashkilotiga a'zo emasdir, ammo allaqachon ushbu tashkilot bilan eng uzoq muzokaralar olib borgan davlat sifatida tarixga kirdi. Rasmiy Toshkent bu borada qo'shnilaridan 30 yil orqada.
Jahon savdo tashkilotiga 2026 yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz.
Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Karimov davrida paysalga solingan Jahon savdo tashkilotiga a'zolikni ustuvor vazifa deb e'lon qildi va muzokaralarni jadallashtirdi.
Asosiy savol: O'zbekiston jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini topa oladimi?
Iqtisodiyot xalqaro bozorga chiqib, yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin, ammo mahalliy biznes xalqaro raqobatga tayyormi? Korrupsiya va monopoliya sharoitidagi O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga kirish harakati qanchalik natija beradi?
Endi O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya urchigan degan vaj bilan JSTga kirishni bir paysalga solib bo'lmaydi.
Bu mamlakat uchun katta taraqqiyot qadamimi yoki xalqaro bozordagi murakkab tavakkallikmi? Kim ko'proq foyda keradi va kimlar qiyinchilikka duchor bo'lishi mumkin?
Agar O'zbekiston shu xalqaro savdo uyumiga kirsa, O'zbekistonga qayvay cho'ng foyda bo'ladi.
Bu mavzuga oldinda batafsil to'xtalamiz va boshqalarning tajribasini tahlil qilamiz. Xo'sh, Jahon savdo tashkiloti o'zi nima? Dastavval shu haqida qisqacha aytib beray. U xalqaro savdoni erkinlashtirish va savdo siyosatini tartibga solish maqsadida ishlaydi. Unga a'zolik, raqobatbardoshlik va savdo hajmini oshirishga ko'maklashadi. Bugungi kunda tashkilotga 160 dan ziyod davlat a'zo bo'lib, ular jahon savdosining qariyb 98% ni tashkil qiladi. O'zbekiston 1994 yilda jahon savdo tashkilotiga kirish uchun ariza bergan. Hozirda mamlakat uning ishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etmoqda. Ekspertlar ta'kidlashicha, Jahon savdo tashkiloti sanoati kuchli davlatlar uchun zo'r imkoniyat va tahlilchilar Toshkentning unga qo'shilish niyatini ijobiy baholaydilar. Ammo eksporti kam mamlakatlar agar yaxshilab harakat qilmasa, faqat iste'molchi bo'lib qolishi mumkin.
Вопрос заключается в том,
asosiy savol: O'zbekiston jahon mehnat taqsimotida o'z o'rnini topa oladimi? Bu oson emas, chunki jahon bozori uzoq vaqtdan beri turli mamlakatlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida bo'lib olingan. O'zbekiston faqat qo'shimcha qiymati past bo'lgan xom ashyo sotish bilan cheklanib qolmasligi muhim. Masalan, paxtani olaylik. O'zbekiston eng yirik ishlab chiqaruvchilardan biridir. Yaqin-yaqingacha mamlakat asosan paxta xom ashyosini eksport qilib, ammo paxta mahsulotlarini kam ishlab chiqargan.
Один из главных производителей хлопка.
O'zbekiston jahon savdo tashkiloti bilan tarixda eng uzoq muzokara olib borgan davlat. Buning asosiy sabablari sifatida iqtisodiyotda shaffoflik va sog'lom raqobatning yetishmasligi, shuningdek inson huquqlariga rioya qilishdagi muammolar taxmin qilinadi. Islom Karimov davrida jahon savdo tashkiloti bilan to'xtab qolgan muzokaralar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach 2020 yilda jonlandi.
Jahon savdo tashkilotiga 2026 yilda a'zo bo'lishga katta qadamlarni qo'yyapmiz. Ushbu tashkilotga kirish chuqur o'ylangan va uzoqni ko'zlagan tanlov. Qolaversa, islohotlarimizni ajralmas bir qismi desak, bu ham to'g'ri.
Bu jarayonda xalqaro savdo qoidalariga moslashish, ichki qonunchilikni jahon savdo tashkiloti talablariga muvofiqlashtirish zarurati bor.
O'zbekistonda korrupsiya, monopoliya urchigan degan vaj bilan JSTga kirishni bir paysalga solib bo'lmaydi. Bu bahona bo'lish kerak emas. Aksincha, JSTning talablari O'zbekistonda u yoki bu mamlakatda, ya'ni JSTga a'zo bo'lib kirmoqchi bo'lgan mamlakat uchun monopoliyalarni, ichki monopoliyalarni cheklaydigan va korrupsiyagin holatni yumshatishga sabab bo'ladigan turli xil qonunchilikka o'zgartirishlar, turli xil tizimlar yaratilishiga sabab bo'ladi. Bu JSTning talablari ichiga kiradi.
Ayni damda O'zbekistondagi tartib qoidalarining 29% jahon savdo tashkilotiga moslashtirildi xolos. Bu haqda prezident Mirziyoyev shu yil 10-oktyabrda texnik jihatdan tartibga solish agentligi amalga oshirayotgan ishlar yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda aytgan. O'zbekistonda mamlakat qonunchiligini Jahon savdo tashkiloti kelishuvlariga uyg'unlashtirishga qaratilgan farmon 2023 yil avgust oyida qabul qilingan. So'nggi yillarda mamlakatda 12 mingta standart tasdiqlangan. Mahsulot xavfsizligi va sifatini ta'minlash maqsadida 29 ta texnik reglament ishlab chiqilgan.
Bugungi kunda yurtimizdagi 269 ta laboratoriyadan atigi 64 tasida o'tkazilgan sinovlar xalqaro darajada tan olinadi. Oqibatda tadbirkorlar mahsulotlarini eksportga olib chiqishdi. Qo'shimcha sinovlar o'tkazishga majbur bo'lmoqda.
Mutaxassislarga ko'ra, eksportga yo'naltirilgan va xalqaro savdoda ishtirok etadigan sohalar Jahon savdo tashkilotiga a'zolikdan eng ko'p foyda ko'rishi mumkin. To'qimachilik, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi, shuningdek turizm, xizmat ko'rsatish sohalari xalqaro bozorda katta imkoniyatlarga ega bo'ladi. Aksar mahalliy mutaxassislarga ko'ra, asosan xomashyo eksportiga tayanuvchi O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga qabul qilinishi foyda keltirishi mumkin. Tashqi savdoni liberallashtirish real yalpi ichki mahsulotning o'sishiga olib keladi.
От вступления в ВТО выиграют в первую
Экспортга юналтирилган компаниялар Ўзбекистоннинг жаҳон савдо ташкилотига аъзо бўлишдан биринчи навбатда фойда кўради. Бироқ бу дарҳол содир бўлмайди. Соддалаштирилган логистика ва транспортнинг қулайлиги туфайли қўшни давлатларга МДХ, Хитой ва Туркияга экспорт йўлга қўйилганини ҳисобга олиш керак. Аммо бошқа жаҳон бозорларига етиш учун денгиз портларига чиқишни ривожлантириш керак бўлади. Бунинг учун йиллар керак.
Как бы обеспечить вот экспорт, нужно будет развивать доступ, создавать доступ к мировым рынкам, морским портам.
Savdoni liberallashtirish natijasida mahalliy ishlab chiqarish sohalari xalqaro raqobatga duch keladi. Iqtisodiyot tashqi bozor va valyuta kurslariga bog'liq bo'ladi. Xususan kichik korxonalar yoki qishloq xo'jaligi, yengil sanoat qiyinchilikka uchrashi ehtimol, chunki ular yuqori sifat va past narxli import tovarlari bilan raqobatlashishga tayyor bo'lmasligi mumkin. Ishlab chiqaruvchilar o'z mahsulotlarini chet el bozorlariga chiqarish uchun imtiyozli shartlardan foydalanish kerak.
Ishlab chiqarish deganda bu mahalliy zavodlar va korxonalarning paydo bo'lishi bilangina emas, bu ma'lum bir joyda, ma'lum bir hududda bir u yoki bu joyda zavod qurib qo'yish bilan emas, mana shu ishlab chiqarish degani emas. Zamonaviy ishlab chiqarish bu zanjir va bu zanjirning bir halqasi, bir uchi Xitoyda bo'lsa, boshqa uchi deylik Pragada, yo Varshavada yoki Londonda bo'lishi mumkin va o'rta bo'g'inlari O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda joylashgan bo'lishi mumkin va bu nafaqat transport bir mahsulotni boshqa bir mahsulotni bir joydan boshqa joyga ko'chirish emas, balkim mahsulotning bir holatini boshqa bir mintaqada boshqa holatda keltirib, uni bozorga olib chiqish, sotish degan sotishligini anglatadi.
Shunday ekan, mahalliy bozorda faoliyat yurituvchi kichik korxonalar xalqaro kompaniyalar bilan raqobat qilishga tayyor bo'lishi lozim. Aks holda ular ishlab chiqarish quvvatini yo'qotishi yoki bozordan chiqib ketishi ehtimol.
To'g'ri, ma'lum bir qandaydir bir qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin, ya'ni raqobat masalasida ayrim biznes sohalarida, bizneslarga, ayrim tashkilotlar, korxonalar uchun, lekin hatto mana shu zarar ko'rishi mumkin bo'lgan tashkilotlar, biznes tashkilotlar tushunishlari kerakki, bu jahon savdo tashkilotiga kirish kattaroq imkoniyat beradi. Ma'lum bir ko'radigan bir qiyinchiliklarni evaziga ularga kattaroq bir imkoniyatlar, bozorlar o'rta va uzoqroq muddatda ochilishi mumkin. Agarki ular bizneslarini mana shu yangi sharoit uchun tayyorlay olishsa, tayyorlashsa va bunda albatta davlat qaysidir miqyosda hamkorlik qilsa, albatta juda katta bir imkoniyatlarga ega bo'lishadi.
Jahon savdo tashkilotiga a'zolik O'zbekistonning tarif va bojxona qoidalarini sezilarli darajada o'zgartiradi. Agar tariflar qisqartirilsa, import va eksport jarayonlari yengillashadi. Bu mahalliy iste'molchilar uchun ko'proq tovar va xizmatlarni tanlash imkoniyatini yaratadi. Bu o'zgarishlar mahalliy ishlab chiqaruvchilarda importga raqobatni kuchaytirib, iqtisodiyotdagi himoya qilingan sohalar uchun qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Jahon savdo tashkilotiga a'zolik investitsiya muhitini yaxshilash va chet el sarmoyadorlarini jalb qilishga yo'l ochishi mumkin. Sarmoyadorlar uchun xalqaro huquqiy himoya va qonunlar shaffofligi ishonchli omillar sanaladi. Lekin korrupsiya, monopoliya va qog'ozbozlik kabi muammolar Jahon savdo tashkilotiga a'zolikning afzalliklarini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilishi mumkin.
Вот нужно добиться того, что, в общем-то,
xorijiy investorlarni jalb etish uchun ularga nafaqat iqtisodiyotga sarmoya kiritish, balki ishlab chiqarish sifati va samaradorligini oshirish imkonini beradigan qulay shart-sharoitlar yaratish zarur. Biroq investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilish huquqiy himoya va qulay biznes muhitining mavjudligiga bog'liq. Afsuski, O'zbekistonda bu muammolar haligacha hal etilmagan. Bu esa mamlakatga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning kirib kelishidagi asosiy to'siqlardan biridir.
Agar xorijiy investitsiya ko'paymasa, importning ortishi mahalliy sanoatning mavqeini zaiflashtirishi xavfi mavjud. Tahlilchilar shunga o'xshash misollarni Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan mamlakatlar misolida ko'radilar. Masalan, Qirg'izistonda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy sarmoyalarning o'sishi unchalik katta bo'lmagan, Qozog'istonda esa so'nggi paytlarda hatto pasayish kuzatilgan. Keling endi Markaziy Osiyo mintaqasida Jahon savdo tashkilotiga 90-yillar o'rtasida birinchilardan bo'lib kirgan Qirg'iziston tajribasini tahlil qilamiz.
Qirg'iz Respublikasi
Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lgan Qirg'izistonga juda yaxshi imtiyozlar berildi. O'sha paytda bojxona to'lovlari o'rtacha 2.5-5% atrofida edi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo davlatlar bilan savdo rivojlana boshladi. O'shanda Bishkekdagi Dordoy bozorining savdo hajmi 4 milliard dollarga, O'shdagi Qorasuv bozoriniki esa 2 milliard dollarga yetgan.
O'sha savdo uyumining
Lekin Qirg'iziston 2015 yili Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lgandan keyin Bishkekning Jahon savdo tashkiloti oldidagi majburiyatlari o'zgardi. Ayrim tovarlar uchun bojxona tariflari ko'tarildi.
O'shanda Yevroziyalik Baji kodeksini qabul qilganimizdan keyin bizning o'rtacha
O'shanda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining kodeksini qabul qilgach, bizda bojxona to'lovlari o'rtacha 12 dan 15% gacha ko'tarildi. Savdo kamaydi. Dordoyning savdo ko'lami keskin tushib 1 milliarddan ozaydi. Qorasuvniki esa 400 milliongacha tushib ketgandi. Xitoy bilan savdo aloqalarida qiyinchiliklar yarala boshladi.
Tushib ketgan bir kezlarda negizi o'sha Xitoy bilan qarag'atqashda nacharlab ketgan.
Ekspertlarga ko'ra, Qirg'iziston va Qozog'iston kabi davlatlar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish bilan Jahon savdo tashkiloti imkoniyatlaridan to'liq foydalana olmay yutqazgani qayd etiladi. Ayni damda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi davlat maqomini maqbul ko'ryapti. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikerining birinchi o'rinbosari Akmal Saidov 17 oktyabr kuni Toshkent shahrida bo'lib o'tgan xalqaro sheriklik tashabbuslari haftaligi ochilishida aytgan.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi hokimiyat uchun kurashda ogohlantiruvchi o'q otildimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich qizining eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Komil Allamjonov shu yil yozida bosim ostida qolgandek edi. Iyul oyida mahalliy ommaviy axborot vositalari rahbarlari va jurnalistlar bilan brifingda u mamlakat axborot makonida soxta xabarlar va dezinformatsiyalar ko'payib borayotganini qoraladi. Ushbu chiqishdan bir necha hafta oldin jamoatchilik ko'zidan yo'qolib qolgan Allamjonov tafsilotlarga to'xtalmadi, ammo aynan shu paytda uning qayerdaligi va siyosiy kelajagi haqidagi mishmishlar kuchaygan edi. Internetda uning mamlakatdan qochib ketgani, tergov qilinayotgani haqida mishmishlar urchidi. Ma'lum bo'lishicha, Allamjonov sentyabr oyi oxirigacha prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari lavozimida ishlashda davom etgan. Nihoyat u o'z iste'fosini e'lon qildi. E'lon qilarkan yana videoda otasi administratsiyasining yordamchisi bo'lgan Saida Mirziyoyeva bilan birga paydo bo'ldi. Mirziyoyeva xususiy sektorda faoliyatini davom ettirishini aytgan Allamjonovni qo'llab-quvvatladi. Prezidentning to'ng'ich qizi unga prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz, matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz deya minnatdorchilik bildirdi. Biroq bir oydan so'ng Allamjonov O'zbekiston rasmiy idoralari tomonidan suiqasd sifatida tergov qilinayotgan hodisa nishoniga aylandi. 26 oktyabr kuni sodir bo'lgan hujumdan 40 yoshli Allamjonov ham, u o'tirgan Range Rover haydovchisi ham omon qoldi. Politsiyaning aytishicha, mashinaga bir necha marta o'q uzilgan. Hujum bilan bog'liq kamida 4 nafar gumonlanuvchi hibsga olingan. O'zbekiston poytaxti Toshkentda mashinalar o'qqa tutilishi, ayniqsa taniqli siyosatchini olib ketayotgan mashina bo'lsa, odatiy hol emas. Shu bois buning ortida kim turgani va bu Mirziyoyevning oilaviy boshqaruviga asoslangan rejimi uchun nimani anglatishi haqida ko'plab savollar paydo bo'lmoqda. Davlat ichidagi davlat ssenariysi. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish joiz. Birinchidan, gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan, hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan, oylar va yillar o'tib hamki, hech narsani aniq bilmasligingiz mumkin. Shunday ekan, Allamjonovning dushmanlari borligiga ajablanmasa ham bo'ladi. Mirziyoyev hukmronligining dastlabki yillarida jurnalist blogerlarga nisbatan yumshoqroq siyosat bilan chambarchas bog'langan Allamjonovning o'zini favqulodda erkin tutishi, uni marhum rahbar Islom Karimovning qattiq boshqaruvidan har qanday chekinishni keraksiz xavf deb bilgan xavfsizlik xizmatlariga qarama-qarshi qo'ydi. So'nggi bir necha yil ichida ommaviy axborot vositalarida 2016 yilda boshlangan iliqlik davri tugab, yana sovuq tusharkan, Allamjonovning hokimiyatdagi eng mustahkam aloqalari Saida Mirziyoyeva bilan bog'langan edi. Joriy yil kuzda prezident administratsiyasidan ketguniga qadar Allamjonov Mirziyoyeva siyosiy faoliyatining har bir bosqichida unga hamrohlik qildi. Bu holat 2023 yilda o'zgardi. Mirziyoyeva prezident yordamchisi etib tayinlandi. Bu lavozim yaqinda tugatilgan ma'muriyat rahbari lavozimiga o'xshash bo'lib, prezident administratsiyasida otasidan keyin eng qudratli lavozim hisoblanardi. Mirziyoyeva Allamjonovning rahbari bo'lib qoldi va 67 yoshli Mirziyoyev hokimiyatdan ketadiganga o'xshamasa ham, bu ko'tarilish Mirziyoyevaning yuqori lavozimga tayyorlanayotgani haqidagi taxminlarga sabab bo'ldi. Shunga qaramay, Mirziyoyev va Allamjonov siyosiy hamkorlar sifatida ko'rinishda davom etdi. Bu Allamjonovga ko'proq matbuot oldida ko'rinish va siyosiy vazn berdi. Garchi uning o'sib borayotgan biznes manfaatlari ommaviy axborot vositalarida ko'plab surishtiruvlar va manfaatlar to'qnashuvi haqidagi da'volar nishoniga aylangan bo'lsa ham, ammo Mirziyoyevning yaqin ittifoqchisi bo'lish unga kuyov bo'lish bilan barobar emas. Mirziyoyevaning singlisi Shahnozaning turmush o'rtog'i Otabek Umarov ana shunday maqomga ega. 2016 yilda Mirziyoyev prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari lavozimini egallaganidan beri Umarov ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa sport xomiysi sifatida qahramon qiyofasini yaratdi. Uning Instagram sahifasida deyarli 38 million kuzatuvchi bor va u xorijlik yulduzlar bilan tez-tez suratga tushadi. Shu bilan birga Ozodlik radiosi surishtiruvlari 40 yoshli Umarov oilaviy aloqalari orqali ulkan boylik to'plagani va mamlakatning siyosiy hamda iqtisodiy elitasi orasida sahna ortidagi qudratli shaxs sifatida ko'rilishini o'rtaga chiqargan. So'nggi oylarda Ozodlik radiosining qator yuqori martabali manbalari Umarov va Allamjonov o'rtasida tanglik borligini aytib kelganlar. Manbalardan birining aytishicha, ularning mojarosi Umarov Allamjonovni Toshkentda ishbilarmonlar va siyosatchilarga bosim o'tkazib kelgan maxfiy norasmiy tashkilot ofis ishini to'xtatishga urinishda gumon qilganidan keyin keskinlashgan. Iyul oyida Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan manbaning aytishicha, Allamjonovning aralashuvi Umarov boshqarib kelgani iddao qilingan ofisning tekshirilishi va faoliyatining bir muddat to'xtatilib qo'yilishiga sabab bo'lgan. Bu davlat ichidagi davlatdek eshitiladi. Ozodlik manbalarining Allamjonov mashinasiga o'q uzilishi bo'yicha tergovni hozirda Umarovning odamlari nazorat qilayotgan haqidagi iddaolari ham shunday. Ayni paytda ushbu voqeaning o'zbek Telegram kanallarida aylanib yurgan eng ommabop talqiniga ko'ra, Allamjonov raqiblarini sharmanda qilish uchun o'ziga qarshi soxta suiqasd uyushtirgan. 27 oktyabr kuni Bosh prokuratura hujum bilan bog'liq tasdiqlanmagan va asossiz taxminlar urchayotganiga e'tibor qaratib, aholi orasida soxta, noto'g'ri va vahima uyg'otuvchi ma'lumotlar tarqatganlik uchun jinoiy javobgarlik borligi haqida ogohlantirdi. Ammo bu mishmishlar oqimini deyarli kamaytirmadi. Hozircha Umarov yoki O'zbekiston hukumatining boshqa a'zolarini otishma bilan bog'lovchi biror aniq, jamoatchilikka ma'lum dalil yo'q. Ammo haqiqat qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hokimiyat nuqtai nazaridan vaziyat yaxshi ko'rinmayapti. Otishma hukumatga sodiq qonun chiqaruvchi organga saylovlardan bir kun oldin sodir bo'ldi. Garchi bu hammasi odatdagidek davom etayotganiga ishoradek ko'rinsa-da, Mirziyoyev rejimidagi asosiy shaxslar atrofida urchayotgan gap-so'zlar vaziyat buning aksi ekanligini ko'rsatmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi so'nggi videolardan birida Mirziyoyev oilasining saylov kunida tushgan surati oldingi saylovdagi suratlar bilan taqqoslandi. Prezident ma'muriyati tomonidan tarqatilgan suratda birinchi xonim Ziroatxon Mirziyoyevaning ikki tomonida Mirziyoyeva va Umarov turgani ko'rinsa-da, Mirziyoyevning o'zi yo'q edi. Buyuk Britaniyadagi tahlilchi Alisher Ilhomovning fikricha, bu 67 yashar davlat rahbari oilaning ayrim a'zolaridan noroziligini ko'rsatayotgan edi. Garchi Ziroatxon Mirziyoyeva oilani birlashtiruvchi shaxs rolini o'ynayotgan bo'lsa ham, O'zbekistonda prezident qarindoshlari o'z mavqeidan yuqori ko'tarilishi ilgari ham kuzatilgan. Mirziyoyev hukmron oilani nazoratda saqlash qanchalik muhimligini ko'pchilikdan ko'ra yaxshiroq tushunadi. Karimov vafotigacha 10 yildan ortiq bosh vazirlik qilgan Mirziyoyevning hukumat rahbarligi Karimov qarindoshlarining o'zboshimchaliklari avjiga chiqqan pallaga to'g'ri kelgan. Ammo oldida chiroyli qiyofada paydo bo'ladigan va so'zga chechan 39 yoshli Saida Mirziyoyeva qaysidir ma'noda Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga o'xshamaydigan yo'sinda tarbiyalangan bo'lsa kerak. Karimovaning o'zboshimchaliklari va aytilishicha korrupsiyaga moyilligi mamlakat ichi va tashqarisida muammolarni keltirib chiqargan. Gulnora mojarosi uning otasi tirikligida qamoqqa tashlanishi bilan tugadi. Bungacha u Twitterda onasi va singlisini noqonuniy qilmishlarda ayblab chiqqan edi. Gugusha nomi bilan ham tanilgan Karimova hamon vatanida qamoq jazosini o'tayotgan bo'lsa-da, xalqaro jinoyat tergovlari markazida qolmoqda. Shu ma'noda Karimova Mirziyoyev rejimi uchun haligacha davom etayotgan bosh og'rig'iga o'xshaydi. Biroq hozirda O'zbekistonning ikkinchi prezidenti undan ham katta va o'tkirroq bosh og'rig'iga duch kelmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Граждане России, руку поднять вверх!
Они нас укусили, мы их уничтожим.
Боевая тревога, ракетная атака, ракетная атака, ракетная атака!
Ukraina urushining 980-kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Rossiya armiyasi aholi gavjum 3 hududni nazoratga olganini ma'lum qildi. Ayni vaqtda uning kuchlari Ukrainaning o'q-dorilar omborlari, elektron urush bazalari, harbiy aerodromlar va boshqa infratuzilma obyektlariga hujum qilgani ma'lum qilindi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari bir necha jabhada Rossiya qo'shinlari bilan 100 dan ortiq to'qnashuvlarda ishtirok etgani, eng og'ir janglar Kurakhovo yo'nalishida ketayotganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, Ukraina kuchlari o'z pozitsiyalarini egallab, Rossiya kuchlarining ko'plab hujumlarini muvaffaqiyatli qaytargan. Urushni o'rganish instituti ta'kidlashicha, so'nggi haftalarda rus qo'shinlari Ukrainadagi hujum tezligini oshira oldi, ammo shunga qaramay, bu harakatlar hanuzgacha pozitsion urushga mos keladi, deyiladi hisobotda. Amerikalik tahlilchilarning ta'kidlashicha, hozirgi vaziyat ruslarni kuzgi loygarchilik boshlangungacha mexanizatsiyalashgan hujumlar sur'atini oshirishga undayotir. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya qo'shinlari Kiyevga navbatdagi hujumni amalga oshirdi. Mazkur hujum oqibatida 9 kishi jarohatlangan, bolalar bog'chasiga shikast yetgan hamda bir necha xonadonda yong'in kelib chiqqan. Bu haqda Kiyev rasmiylari ma'lum qildi. Ta'kidlab o'tish joiz, bu Rossiyaning birgina shu oyning o'zida Kiyevga uyushtirgan 19-inchi hujumi bo'ldi. Ukraina harbiy havo kuchlariga ko'ra, Rossiya bir kechada 62 ta dron bilan hujum qilgan. Ukraina havo hujumidan mudofaasi Kiyev va yana bir qancha hududlarda 33 ta rus dronlarini urib tushirgan.
Chapsa ranok stogo, sho my pochuli zvuk.
Tongda shahid dronlari ovozini eshitib uyg'ondik. Biz qo'shni xonada edik. Darhol qochishga tushdik. Hammomga yaqinlashgan chog'imizda deraza tomondan kuchli portlash sodir bo'ldi.
Мы майже вже були в ванні.
Kiyev meri Vitaliy Klichkoning xabar berishicha, Kiyevning Salamyanskiy tumanidagi ko'p qavatli turar joy binosida dron qoldiqlari qulashi oqibatida yong'in kelib chiqqan. Shahar harbiy ma'muriyati Salamyanskiy bolalar bog'chasidan 19 kishi evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Voqea joyida bo'lgan Reuters guvohlari o'quvchi-uchuvchilar alangani o'chirishga harakat qilayotgani haqida xabar berdi. O'tgan kecha Kiyev va uning atrofidagi mintaqalar ham Ukrainaning deyarli butun sharqiy qismida 2 soatdan ko'proq trevogalar yangragan.
В ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами.
G'arb bilan keskinlik kuchayarkan Rossiya prezidenti Vladimir Putin yadroviy javob zarbasi berishni o'z ichiga olgan harbiy mashg'ulotlarga start berdi. Kamchatka yarim oroldagi Kura poligonida boshlangan harbiy mashg'ulotlarda Yars qit'alararo ballistik raketasi sinovdan o'tkazildi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Rossiya mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Novomoskovsk va Knyaz Oleg atom suvosti kemalari Barents va Oxotskiy dengizida tegishli sinovlarni olib borgan.
Boyevaya trevoga, raketnaya ataka, raketnaya ataka, raketnaya ataka.
Yadro tashuvchi Tu-95 strategik bombardimonchi uchoqlari uzoq masofali qanotli raketalar bilan zarba berishni mashq qilgan.
Do starta 10, 9, 8,
3, 2, 1, 0.
Есть старт ракеты.
Есть старт ракеты по ракетной шахте номер 8.
O'tgan oy Putin AQSh va NATO agar Ukrainaga Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat bersa, bu NATO va Rossiya o'rtasida urushga olib kelishidan ogohlantirgan edi. Putin shuningdek yangilangan yadro doktrinasida Rossiyaga yirik havo hujumi sodir bo'lgan taqdirda yadro quroldan foydalanish mumkinligi belgilanganini eslatib, bu har qanday havo hujumiga potensial yadroviy javob berishga imkon berishini aytib tahdid qilgan. Bu G'arbning Ukrainaga yordamini to'xtatish uchun mo'ljallangan retorika sifatida ko'rilmoqda. Joriy yilning boshida Rossiya harbiylari ittifoqchisi Belarus bilan qo'shma yadroviy mashg'ulotlar o'tkazgan edi.
Geosiyosiy keskinlikning kuchayishini, yangi tashqi tahdid va xatarlarning yuzaga kelishini hisobga olgan holda, jangovar foydalanishga doimo shay turgan zamonaviy strategik kuchlarga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. Biz ularning barcha tarkibiy qismlarini yaxshilashda davom etamiz. Buning uchun bizda resurslar mavjud.
Resurslar для этого имеются.
Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani uchirishga tayyor bo'lgan uchirish moslamasiga ega va uni AQSh prezidentligi saylovlari vaqtida uchirishga qaror qilishi mumkin. Janubiy Koreya qonunchilari 30-oktyabr chorshanba kuni harbiy razvedka ma'lumotlariga tayanib AQShda 5-noyabr kuni bo'lib o'tadigan saylovlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan uzoq masofali ballistik raketa sinovini o'tkazish joyiga mobil uchiruvchi qurilma joylashtirganini xabar berdi.
Manyak Pukani hangmugi sayongul gidohandamyan.
Agar Shimoliy Koreya yadro quroldan foydalanishga urinsa, u bizning armiyamiz va ittifoqning qat'iy javobiga duch keladi. O'sha kun Shimoliy Koreya rejimining tugashi bo'ladi.
Nari paro. Pukan jongkun jongmare nari del goshimnida.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning da'vo qilishicha, Budermestdagi Rossiya maxsus kuchlari universitetiga qilingan dron hujumida ukrainalik mahbuslar halok bo'lgan. Qodirov hujumga javoban dahshatli qasos olinishini aytdi.
Chechenets svoyo sigda vozhashayda.
Avvalroq aytganimdek, hujum natijasida bizdan qurbonlar yo'q, ammo ular ukrainalik mahbuslar orasida bor. Respublikadagi har bir strategik obyektda 10 nafargacha Ukrain jangchilari joylashtirilgan, jumladan universitetda ham. Kiyev bizga zarar yetkazishga urinib, bugun o'z askarlarini o'ldirdi.
Qodirovning bu gaplari tasdiqlanmagan. Bir kun oldin Chechenistonda birinchi marta uyushtirilgan dron hujumi sodir bo'ldi. Natijada Gudermesda maxsus kuchlar universiteti binolaridan birining tomi yonib ketdi. Ukraina manbalari yana bir versiyani ilgari surdi. Dron hujumi Qodirov aralashgan Wildberries bozori atrofidagi mojaro bilan bog'liq bo'lib, qo'shni Dog'iston hududidan uchirilgan. Bu mojaro ortidan Qodirov dog'istonlik senatorlar, deputatlar va biznesmenlarga o'lim bilan tahdid qilgan edi. Rossiya maxsus kuchlari universiteti 2013-yilda Gudermesda tashkil etilgan va shu yildan buyon Vladimir Putin nomi bilan ataladi. Britaniyaning Financial Times gazetasi diplomatik manbalarga tayanib, Rossiya va Ukraina Qatar vositachiligida bir-birining energetika infratuzilmasiga hujumlarni to'xtatish bo'yicha dastlabki muzokaralarni boshlaganini yozdi. Muzokaralardan xabar bor Kremlning sobiq yuqori martabali mulozimining aytishicha, Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya qo'shinlari Ukraina qurolli kuchlarini Kursk viloyatidan siqib chiqarmaguncha hech qanday kelishuvga rozi bo'lmaydi. Maslahatlashuvlarda ishtirok etgan yuqori martabali ukrainalik amaldorning so'zlariga ko'ra, Moskva va Kiyev so'nggi haftalarda bir-birining energetika infratuzilmasiga hujumlar chastotasini allaqachon kamaytirgan. Biroq Kiyev Moskvani muzokaralarni boshlashga majbur qilish uchun Rossiyadagi nishonlarga, jumladan neft zavodlariga zarba berishda davom etishni rejalashtirmoqda. Ukraina energetika vazirligi rahbari German Galushinka mamlakat tarixidagi eng og'ir qishni kutayotgan bo'lishi mumkinligini bildirdi. Ukrainaning 4 nafar rasmiysi Financial Times gazetasiga bergan intervyusida Kiyev va Moskva o'tgan kuzda bir-birining energetika obyektlariga hujum qilmaslik to'g'risida noshkor kelishuvga kelganini aytdi. Kreml bu gap-so'zlarni inkor etib, ularni fake xabarlar deb atadi.
Rossiyaning pozitsiyasi yaxshi tushuniladi. Putin buni yozda bayon qildi. Unda aytilishicha, ukrainaliklar Rossiya hududlarini, jumladan Rossiya Federatsiyasining yangi hududlarini tark etishlari kerak. Bu prezident Putin aytgan bir qator shartlar edi. Bu uning tinchlik tashabbusi edi.
Это был набор условий, которые озвучил президент Путин.
Bir hafta oldin Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy energiya infratuzilmasiga hujumlarni o'zaro to'xtatish Ukrainadagi faol harbiy harakatlarni tugatish yo'lidagi birinchi qadam bo'lishi mumkinligiga ishora qilgandi. Norvegiya Ukrainaga 600 million yevrodan ortiq mablag' ajratadi. Bu mablag'ning bir qismi havo mudofaasini kuchaytirishga sarflanadi, dedi Norvegiya bosh vaziri Jonas Gahr Støre. Bir kun avval Jonas Gahr Støre Kiyevga 500 million yevro ajratilishini e'lon qildi. Shundan 350 million yevroni harbiy paket tashkil etadi. Shu bilan birga u Norvegiya Ukrainaga Kiyev ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda yordam berishga davom etishini aytdi. Oktyabr oyi boshida Germaniya, Belgiya, Daniya va Norvegiya Ukrainaga yana 1 milliard 400 million yevro miqdorida harbiy yordam ajratishini ma'lum bo'ldi va ushbu transh doirasida qo'shimcha Aegis-T va Skynex havo mudofaa tizimlari, Gepard zenit tanklari, o'ziyurar artilleriya birliklari va zirhli transport vositalari, dronlar, radarlar va artilleriya o'q-dorilari Kiyevga yuboriladi. Sentyabr oyi oxirida Finlandiya Ukrainaga taxminan 118 million yevro qiymatidagi 25-chi harbiy yordam paketini taqdim etishi xabar qilingan edi. Yaqin sharhdan kelgan xabar. Hamasning yuqori martabali rasmiysi Sami Abu Zuhriyning aytishicha, guruh vositachilarining o't ochishni to'xtatish va garovga olinganlar va falastinlik asirlarni ozod qilish bo'yicha yangi takliflarni muhokama qilish haqidagi iltimosini qabul qilgan.
Harakat bu borada bir necha bor yig'ilish o'tkazdi. Boshqa uchrashuvlar ham shu mazmunda o'tkaziladi. Harakat delegatsiyasi G'azodagi xalqimizning azob uqubatlariga va o't ochishga barham beradigan, shuningdek, butun ishg'ol etilgan G'azo sektoridan qamalni olib tashlovchi, xalqimiz uchun boshpana berish va yordam ko'rsatish, davolash va mahbuslar masalasidagi jiddiy va mazmunli har qanday kelishuv yoki g'oyalar uchun ochiq ekanligini tasdiqlaydi.
Hamas jangarilari o'tgan yil Isroilga uyushtirilgan hujumlarda 1200 ga yaqin odamni, asosan tinch aholini o'ldirgan va 250 ga yaqin odamni garovga olgan. 100 ga yaqin garovga olinganlar hamon G'azo sektorida qolmoqda. Ularning 3dan 1 qismi halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Mahalliy sog'liqni saqlash idoralariga ko'ra, Isroilning javob hujumi oqibatida 43 mingdan ortiq falastinlik o'ldirildi. 2 million 300 mingdan ortiq kishi o'z uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi.
Граждане России, руку поднять вверх.
Rossiyada harbiy qaydga turmagan va Ukraina urushiga borishni istamayotgan migrantlarni qidirish ishlari avjida. Mamlakatning turli mintaqalarida oxirgi paytlarda tekshiruvlar va ablavalar kuchaydi. Krasnoyarsk o'lkasida Tergov qo'mitasi va harbiy komissariyat xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi reyd chog'ida O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistondan bo'lgan 229 nafar mehnat migranti qo'lga olingan. Sibirskiy Express nashri xabariga ko'ra, ulardan federal bazaga kiritish uchun genom ma'lumoti materiali olingan. Qayd etilishicha, kuch ishlatar tuzilmalari xodimlari Krasnoyarskdagi yirik supermarketlar tarmog'ining taqsimot markazi, yog'ochni qayta ishlash bazasi va sanoat logistika majmuasida tekshiruv o'tkazishgan. Krokus City Hall'dagi terror xuruji ortidan Rossiyada migratsiya tartiblari kuchaytirilmoqda, jamiyatda migrantofobiya kayfiyati avj olmoqda, politsiya ablavalari soni oshmoqda. Rossiyaga kiritilmayotganlar soni keskin ko'paydi. 2024 yil avgustida prezident Putin Ichki ishlar vazirligi xodimlariga xorijlik fuqarolarni Rossiya hududidan mustaqil ravishda chiqarib yuborish huquqini beruvchi qonunni imzolagan. Mazkur qonun 2025 yil fevraldan kuchga kiradi. Bundan tashqari Rossiyada mamlakatda noqonuniy ravishda yurgan chet elliklar reyestri tuzilmoqda. Politsiya rus pasportini olgan muhojirlarni harbiy qaydga olmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bilan kontrakt tuzganlarga esa fuqarolik va'da qilinmoqda. Rossiya ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, hozirda Rossiyada xorijiy davlat fuqarosi bo'lgan 6 milliondan ortiq kishi yuribdi. Ularning katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Parijdagi yozgi Olimpiya o'yinlarini tomosha qilayotgan o'zbek delegatsiyasi. O'ng planda prezident Shavkat Mirziyoyevning xavfsizlik xizmati rahbari va kichik kuyovi Otabek Umarov. Orqa planda esa jinoyat olamida Ravshan Zolotoy nomi bilan tanilgan avtoritet Ravshan Muhiddinov. 11 avgust kuni tarmoqlarga tushgan bu videoni Ravshan Muhiddinovning o'zi ulashgan edi. Bu O'zbekistonda jinoyat olamini ostin-ustun qilgan va taniqli kriminal avtoritetlarni qamoqqa tushishiga sabab bo'lgan shov-shuvli reydlardan so'ng tarqalgan va jamoatchilik diqqatini tortgan so'nggi videolardan biri bo'lib qolmoqda. Va tarmoqlarda O'zbekistondagi birinchi oila yaqinida paydo bo'lgan Ravshan Zolotoy shaxsiga qiziqishni oshirmoqda. Bunga qadar prezident yonida ko'rinish bergan yirik avtoritet Muhiddinovning tog'asi bo'lgandi. Jinoyat olamida G'ofurboy Graf laqabi bilan tanilgan G'ofur Rahimov. Bir yil oldin ko'chaga qarshi hukumat o'tkazgan reydlardan so'ng G'ofurboyning raqibi ko'rilgan yana bir yirik kriminal avtoritet Salimboy, Salim Abduvaliyev va odamlari birin-ketin qamaldi. O'zbekistonda xalq tilida ko'cha deb ataladigan jinoyat olami kimga qoldi degan savol shu kunda aktual va mamlakat elitasi bilan yonma-yon ko'rinayotgan bu tog'ajiyan avtoritetlar bu savolga bilvosita javobdek qabul qilinmoqda.
Давайте, братья, за нас, за нашу страну, за нашу родину.
Hozir Turkiyada yashayotgan 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu yil iyul-avgust oylarida Parijda o'tgan Olimpiada o'yinlarida birdan ko'zga tashlandi. Avvaliga Otabek Umarov bilan tushgan videosi, sal keyinroq O'zbekistonlik Olimpiya chempionlari tomonidan uning nomiga yangragan tashakkurnomalar e'lon qilindi.
Хочу поблагодарить моего брата Равшана Мухутдинова Золотой. Он поддержит дух вот на этот комар. Биться он мне дал возможность. Равшанаге, катта рахмат.
Равшанаге, ассаламу алейкум. Адидан Хожапланнан Золотой Дурб Тургасу рахмат.
Ассаламу алейкум, Равшанаге. Мана камар роли, окажан. Борис Гешкур. Поддержка учен.
akamni baxtlariga, Ravshan akam baxtlariga har doim sog'-salomat bo'lib yuring. Akajon, umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bor tabriklayman.
Uning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida o'yinlarni faol ulashib bordi. 36 yashar Ravshan Muhiddinov shu kunda jinoyat olamida Ravshan Zolotoy laqabi bilan o'zbekistonlik yosh avtoritetlardan biri sifatida tanilgan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonda uni Olimpiya o'yinlari rasmiy delegatsiyasiga bog'laydigan biror bir rishta yo'q. Hatto u 2007 yildan buyon O'zbekistonda bo'lmagan. Faqat yaqinlari uning 2019 yilda qisqa muddatga kiritilgan va o'sha xotiyoq chiqarib yuborilganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zini Rushen Muhiddin o'g'li filantrop deb ta'riflaydi va faoliyat joyi sifatida Turkiyani ko'rsatadi. Ayni paytda u turkiyalik taniqli jamoat arbobi va san'atkor Metin Shenturk ochgan xalqaro nogironlar jamg'armasining boshqaruv kengashi raisi yordamchisi sifatida taqdim qiladi. Rasmiy saytida bu jamg'armaning xayriya va ihsonlar to'plab nogironlarga yordam ko'rsatishi aytilgan. Ozodlikning Ravshan Muhiddinovni yaxshi taniydigan manbasiga ko'ra, uni Parijdagi Olimpiya o'yinlari chog'ida Prezident xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Otabek Umarov bilan bir oraga keltirgan sabab go'yoki aynan shu xayriya harakati. Ravshan Muhiddinov Toshkentda tug'ilib o'sgan. Zolotoy laqabi esa uni yaxshi tanigan ozodlik manbalariga ko'ra, malla soch bolalik paytida mahallasidan qolgan. U 2007 yilda 18 yoshligida O'zbekiston jinoyat kodeksining 242 moddasi bo'yicha uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilishda gumonlanib, qidiruvga berilgan edi. Ichki ishlar idoralari ayblovlari ortidan u O'zbekistondan chiqib ketgani aytilgandi. 2009 yil sentyabrda Interpol orqali qidiruvga berilgan Muhiddinov Istanbul aeroportida qo'lga olingan. Uning Istanbuldagi Maltepa qamoqxonasida saqlangani va O'zbekiston tomoni ilgari surgan ayblovlar o'z isbotini topmadi degan qaror bilan 3 yildan so'ng ozod qilingani aytilgandi. So'ngra Muhiddinov 2013 yil oktyabrda Birlashgan Arab Amirliklarida yana O'zbekiston talabi bilan hibsga olingani xabar qilindi. 2 oy qamoqda saqlangach, bu davlatda ham ayblov isbotini topmadi deb qo'yib yuborilgan. Ammo 2019 yilda uning xalqaro qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlangani ma'lum bo'ldi. O'zi vaqtida buni uning otasi Bahodir Muhiddinov ozodlikka tasdiqlagan edi.
Endi o'rtadan 12 yil vaqt o'tib ketdi. Bu narsalarni ko'p eslash qiyin, lekin bu jinoyatga ma'lum hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Mumkin men aybdor bo'lmaganligiga ishongan holda mana iltimos xatini yozdim. Bu tergov hammasi qayta ko'rib qasman o'limni aybdor bo'lmaganligi to'g'risida mana odilona qaror chiqarildi.
Otasi 2016 yilda Islom Karimov o'lib, o'rniga hokimiyatga kelgan va qora ro'yxatga tushgan 16 mingdan ortiq odamni oqlagan prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozganini aytgan. 2019 yilning 11 iyulida Muhiddinovning O'zbekistonga qaytgani, ammo 24 soat ichida chiqib ketgani aytiladi. Ozodlikning Muhiddinovni yaqindan tanigan ikki manbasiga ko'ra, o'shanda uni aeroportdan nari davlat xavfsizlik xizmati idoralaridan biriga olib borishgan.
Unga hukumat bilan birga ishlashni taklif qilishgan. Yaqin qardoshi aytib bergandi menga. Mirziyoyev kelgandan beri ko'chada yurganlar tepa bilan kelishib ishlaydigan bo'lib ketgan. Hammasi Melisa bilan kelishuvga imzo qo'yib chiqqan. Ravshanga ham ko'chani nazorat qilib turasiz. Evaziga ichkarida imkoniyatlar qilib beramiz. Ayblovlarni bekor qildiramiz va hokazo deyishgan. Lekin Ravshan podpisant bo'lishga rozi bo'lmagan. 24 soat ichida chiqib ketishni talab qilishgan. U chiqib ketgandi. Shundan beri O'zbekistonga kelgani yo'q.
Aslida Ravshan Zolotoyning O'zbekistonga hanuz qaytmagani sabablardan biri sifatida uning tog'asi bugungi elita bilan yaqin aloqada ekani aytilgan G'ofur Rahimov bilan o'zaro janjal ham sabab qilib keltiriladi. Go'yoki pul mojarosi ularning orasini ochgan va Rahimov go'yoki jiyanini kaltaklatgani haqidagi ma'lumotlar internet tarmoqlarida yoyilgan edi. O'shanda avvaliga Ravshan Muhiddinovning tog'asidan bo'lgan qarzini tez orada qaytarishni va'da qilgan videosi yoyildi, keyinchalik uning o'zi bu mojaroga ijtimoiy tarmoq orqali izoh berdi.
И после той случай, да, я туда явился, как к своим братьям, в гость, без страховки, без задних мыслей. И когда я туда попал, я увидел массу людей там. И увидел беспредел.
Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirga kelib tog'a jiyanlar o'rtasida bordi keldi, tiklanmagan bo'lsa-da, kelishmovchilik to'xtagan. Ammo bu mojarolarda o'sha kezda hokimiyatga kelgan prezident Shavkat Mirziyoyev yonida yurgan tadbirkor, jinoyat olamida Oybek Faberje deb tanilgan Oybek Miraliyev aloqador ekani o'rtaga chiqqan edi. Bu esa Karimov paytida 13 yil bosh vazir bo'lgan Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining ilk kunlaridanoq kriminal dunyo bilan aralashib ketgan shaxslarni yoniga olganiga dalil sifatida tanqid qilinadi. bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rasmiylar tilida Qibray tumanidagi holat. Matbuot va tarmoqlarda Allamjonovga suiqasd. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar ta'birida esa O'zbekistonning yangi tarixida misli ko'rilmagan siyosiy qotillik urinishi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi Komil Allamjonovga suiqasddan bir hafta o'tib ham suiqasd tafsilotlari va motivlari qorong'uligicha qolmoqda. Tafsilot va motivlarni qo'ying. Rasmiy bayonotlarda sobiq mulozimning hatto ismi sharif ham tilga olingani yo'q. Mamlakat rahbariyati esa o'zini hech narsa bo'lmagandek tutmoqda. Kechagina mamlakat prezidentining yonida yurgan, uning axborot siyosati uchun mas'ul, bir navo prezidentning gapirib turgan og'zi bo'lgan shaxsning hayotiga suiqasd shunchaki jinoiy xronika emasligi tayin. Bosh prokuraturaning farazlardan tiyilish haqida jurnalist va blogerlarga bergan ogohlantirishi 26 oktyabr kuni Qibray tumanida uzilgan o'qning aks sodosini butkul o'chira olgani yo'q. Bosh prokuratura ogohlantirishga ogohlantirdi, ammo hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Na Allamjonov rahbarlaridan bo'lgan prezident administratsiyasi va na mamlakatdagi xavfsizlikka mas'ul qudratli DXX bu borada izoh bermadi. Komil Allamjonovning o'zi ham jim.
Allamjonov suiqasdi bilan Pandora qutisi ochildi. Bunaqa ishlari uchun jazosiz qolishi o'sha guruhga kart-blanch berilganiga ishora bo'ladi. Menimcha bu ishlardan maqsad prezidentga bosim o'tkazish yoki eng kamida betaraf turishiga erishish. Hatto avtoritar davlatlarda ham iqtidordagi rejim kayfiyatlar olamini inkor eta olmaydi. Natijada jamiyatda qo'rquv muhiti vujudga kelib, u nafaqat oila ichidagi bir-biriga muxolif guruhlarga, balki prezidentning o'ziga ham ta'sir qilishi mumkin va istiqbolda bu prezidentning real hokimiyati va mamlakat ustidan nazorati cheklanishiga olib keladi.
На вот какое-то более-менее отдалённое будущее это может привести к ограничению его реальной власти и контроля над страной.
Bu jimlik davlat, uning kuch ishlatar organlari va xavfsizlik idoralari fuqarolar hayotining har bir aspektini qattiq nazorat qiladigan O'zbekistonda o'zi nima bo'lyapti degan kattaroq savollarga yetakladi. Shovshuvli qotillik urinishining uzoq tayyorgarlik ko'rilgan parlament saylovlaridan bir kun oldin ro'y bergani va undan keyingi voqealar rivoji, suiqasd vaqti hamda motivlari borasida turlicha farazlarga undamoqda. Ammo bugun farazlar haqida emas, balki voqealar xronologiyasiga doir ozodlik aniqlagan aniq faktlar haqida gaplashamiz. Hammasi haqida bir boshdan. 26 oktyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qibray tumanida Range Rover rusumli avtomashinaga bir necha marta o'q uzilgani, hodisada hech kim jabrlanmaganini ma'lum qildi. Bosh prokuratura xabarida Komil Allamjonov nomi tilga olinmadi. Ammo rasmiy xabardan bir necha soat oldin ozodlik manbalari Komil Allamjonovga qurolli hujum uyushtirilganini aytishgandi.
Allamjonov voqeasini biz qiyamiz, o'zimizni topshirgani ketyapmiz.
Oradan bir kun o'tib, tarmoqlarda mana bu video paydo bo'ldi.
Bu dedi, o'tib o'tdi bo'lgan o'limlar bo'yotganligi uchun biz o'zidan topshirgan ketyapmizki, bizga nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Hali hech qanday dastlabki faraz yo'q ekan, tarmoqlarda tarqatilgan videolardagi ikkovlan nafaqat jinoyatga iqror bo'ldi, balki shovshuvli suiqasd borasida o'zlarining farazlarini ham baralla aytishdi. Ozodlik hozirda hibsda bo'lgani anglashilgan bu ikki yigitdan bittasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'ldi.
Biz hozir chiqib o'zidan topshiramiz. Salomatmiz. Sog' bo'ling.
Bu Shohrux Ahmedov. Ozodlik tasarrufida uning shaxsini tasdiqlovchi ikkita hujjat mavjud. Hujjatlarda qayd qilinishicha, Shohrux Ahmedov 2019 yildan boshlab Turkiyada yashagan va u yerda qarzlarni undirish bo'yicha tamagirlik qilgani bilan tanilgan. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot idoralaridagi manbasi videodagi oq ko'ylakli yigit Shohrux Ahmedov ekanini tasdiqladi. Manbaga ko'ra, Shohrux Ahmedov oldinroq Turkiyadan O'zbekistonga deport qilingan. So'nggi paytlarda toshkentlik ko'zga ko'ringan tadbirkorlardan biriga haydovchilik qilgan. Ozodlik Shohrux Ahmedovning 2021 yilda Turkiyada Ramzon Qodirov tanqidchilariga qarshi uyushtirilgan shovshuvli suiqasd rejasiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingani va 7 oy qamoqda o'tirganini aniqladi.
Bugün de Rus casuslarının suiqasd planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
Turk matbuotida Rus jasuslari majorasi deb atalgan ushbu hodisada Ahmedov bilan birga 7 nafar chechenlar ayblangan. Turkiya nashrlari 15 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi so'ralgan bu shaxslarning kutilmaganda sud zalidan ozod qilinishini Checheniston prezidenti Ramzon Qodirovning shaxsan aralashuviga bog'lagan. Bu haqda dasturimiz davomida batafsil to'xtalamiz. Hozir esa Shohrux Ahmedovning Komil Allamjonovga qilingan muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishidagi roliga qaytsak. Buni voqealar xronologiyasi yordamida o'rganamiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbalarining aytishicha, 26-oktyabr kuni Allamjonov o'tirgan mashinaga 8 marta o'q uzilgan.
Hodisa Allamjonov uyi yaqinida sodir bo'lgan. U o'tirgan Range Rover avtomashinasi Qibray tumani Ifor ko'chasidagi poyezd yo'lidan tezlikni sekinlashtirib o'tayotgan paytda ikki hujumchi mashinani o'qqa tutgan. Aftidan hujumchilar mashina rulida Allamjonovning o'zi bo'lganini taxmin qilishgan. Boisi o'qlar haydovchi o'tirgan tomonga otilgan. Yomg'ir va qorong'ulik sababmi o'qlar nishonga tegmagan. Allamjonov qo'riqchisi orqada boshqa mashinada kelayotgan bo'lgan. Ikki hujumchi Yandex skuterida bo'lishgan. Ular skuterni minib, dala orqali qochishgan. Qo'riqchi yigit mashinada ularni orqasidan quvlagan, biroq dala bo'lgani uchun hujumchilar qochishga muvaffaq bo'lgan.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi yana bir manbaning aytishicha, ikki hujumchi ham qora niqob kiygan holda bo'lishgan va ulardan biri kiyimlarini almashtirayotgan paytda ko'chadagi kameralardan biriga tushib qolgan.
Dala chetida ularning kiyimlari va qurollari topilgan. Hujumchilarning qo'lida 3ta qurol bo'lgan. 2ta Makarov pistoleti va 1ta Kalashnikov avtomati. Yuzidagi maskani yechayotgan payti kameraga tushgan hujumchi maskada ham atpechatka qoldirgan. Shu orqali bazadan uning shaxsi aniqlangan. Ular mingan Chevrolet mashinasining rangi ham kameraga tushgan. MVD xodimlari boshqa kameralarni ham qarab, mashina iziga tushgan. Ular kim bilan uchrashishi, kimning oldiga borishini aniqlash uchun mashina orqasidan kuzatib borishgan.
Ozodlik manbalari hodisadan ko'p o'tmay Qibray va Toshkentda yirik xavfsizlik amaliyoti boshlangani, Allamjonov yashaydigan hudud va uning uyi katta sondagi harbiylar va maxsus xodimlar bilan o'rab olingani va Qibray hamda Toshkentga kirish chiqish yo'llari nazoratga olinganini aytishgan. Keyinroq bu ma'lumotlarni Qibray yashovchilari ham tasdiqlashdi. Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, Allamjonovga suiqasd yuzasidan tergovni shaxsan prezident Mirziyoyev o'z nazoratiga olgan, ammo bu haqda rasmiy ma'lumot berilgani yo'q. Allamjonovning uyi kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanayotganini uning mahallasida yashovchi aholi vakillari ham tasdiqlashdi.
Butun respublika bo'ylab trivoga e'lon qilindi. Hujumchilar chegaradan chiqib ketmasligi uchun chegaralarda usiliya qilindi. Ayrim chegara postlari vaqtincha yopib qo'yildi.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Qibraydagi suiqasd hodisasi bo'yicha maxsus tezkor tergov guruhi tuzilgan. Bu guruhda Bosh prokuratura, Toshkent viloyati, Toshkent shahar harbiy transport prokuraturalari hamda Ichki ishlar vazirligi, viloyat Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmalari, bojxona qo'mitasi xodimlari bor. Huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, bu guruhga Bosh prokuraturaning o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Erkin Xayrullayev boshchilik qilmoqda. Bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshev va uning birinchi o'rinbosari Bahriddin Valiyev ishni shaxsan nazoratiga olgan.
Erkin haqiqiy prokuror, u ishni oxirigacha olib boradi, haqiqatni tagiga yetadi. Unga berilgan ish ochilmay qolmaydi. Faqat bitta xavf bor. U haqiqat tagiga yetganda ishni undan olib qo'yishmasa bo'ldi.
Ozodlikning huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, hujumchilar qo'lida ikki xil reja bo'lgan. Manbalar buni plan A va plan B deb atashmoqda. Ilk reja bo'yicha hujumchilar vodiy orqali Qirg'izistonga qochishi lozim bo'lgan.
Gumonlanuvchilar bergan ko'rsatuvlarga ko'ra, Qibraydagi qurolli hujum puxta rejalashtirilgan suiqasd bo'lgan. Ularga Allamjonovni o'ldirish topshirig'i berilgan. Ular topshiriqni bajargach, Namanganga yetib borib, kelishilgan pulni olib, chegara orqali Qirg'izistonga qochishlari kerak edi. U yoqda ularning o'z odamlari bo'lgan. Biroq chegaralarda usiliya bo'lgach, ularning bu rejasi o'xshamagan.
Tergovga yaqin ikkinchi manba hujumchilarning plan A rejasi o'xshamaganiga yana bir sababni keltirdi.
Hujumchilar vodiyga borguncha ularga tegishmagan, faqat kuzatuv davom etgan. Qibraydagi kameralarga tushgan tasvirlar va atpichatka orqali ulardan birining shaxsi aniqlangach, uning Namangandagi uyi kuzatuvga olingan va ota-onasi RUVDga chaqirtirilgan. Shu yerda Rovudining xatosi bo'lgan, ya'ni ota-ona Adelga chaqirtirilgach, o'g'liga xabar ketgan. Ular qochishga harakat qilgan, biroq chegaralar yopiqligi uchun qo'lga tushishdan qo'rqib, plan B ga o'tishgan.
Bizga pul va'da qilishgan. Sababi bu insonni Oybek aka degan odam bilan o'rtasida qanaqadir muammosi bo'lib.
Tarmoqlarda tarqalgan videoda Oybek ismi yangiradi. Ushbu video yuzasidan ozodlikka bog'langan shaxslar ham Oybek ismiga urg'u berishdi. Ammo qaysi Oybek ekaniga aniqlik kiritishmadi. Ozodlik suhbatlashgan tergov jarayonidan xabardor 3-chi manba hukumatga yaqin bo'lib, u aniqlagan faktlarga ko'ra plan A rejasida prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov panjara ortiga olinishi kutilgan bo'lgan.
Keyingi yarim yilda jamoatchilikka prezidentning qizi Saida Shavkatovna, uning eri Oybek Tursunov va Komil Allamjonov o'rtasida go'yoki mojaro borligi singdirib kelindi. Agar Allamjonov o'lgan taqdirda bunga rashk versiyasi sabab qilib ko'rsatilishi va ayb Oybek Tursunovning bo'yniga qo'yilishi kerak edi. Bu reja o'xshamagach, plan B ni ishga solib, suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirdi degan versiyani o'ylab topishgan.
Qibraydagi suiqasd hodisasidan bir kun o'tib, 27 oktyabr kuni tarmoqlarda tarqatilgan videoda ikki yigit Qibraydagi hodisa bo'yicha mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdi. Ulardan biri ozodlikka keyinroq ma'lum bo'lishchi Shohruh Ahmedov edi.
Nimadir qiladigan bo'lsa, faqat shu odamlardan, ichki ishlar xodimlaridan ko'rasiz.
Bir vaqtning o'zida o'zlarini huquq-tartibot idoralariga topshirish uchun ketayotganini aytgan shaxslarning Qibraydagi suiqasd Komil Allamjonovning o'zining buyurtmasi degan audiosi ham tarqaldi.
Shu kunlarda ko'rayotgan, internet tarmoqlarida tarqalayotgan Komil Allamjonovga qilingan suiqasd aslida suiqasd emas. Bu insonning foydasi uchun, manfaati uchun qilingan ish ekanligiga yaxshilab e'tibor beringlar. To'g'ri, bu bizga bu ishni faqat pul maqsadida qildi, chunki bizga o'rtada odamlar turgan va bizga pul va'da qilishgan.
Ushbu video va audio bir vaqtning o'zida ozodlikka ham kelib tushdi va Telegram orqali tahririyatga bog'langan shaxslar uni ozodlikning YouTube kanaliga joylashtirishni so'rashdi. Ulardan biri o'zini Shohruh Ahmedovning akasi deb tanishtirdi. U Ahmedov videoda aytgan Qibraydagi hodisa Allamjonovning PR aksiyasi degan iddaoning Ozodlik kanalida yoyillanishini juda ham istayotgandi.
Qaysi yigitni qarindoshisiz? Ahmedov Shoprov, oq futbolkali.
Yonidagi yigit kim?
Yonidagi yigit tanimayman, 1-2 marta ko'rganman shu o'zini o'rtog'i.
Ammo suhbat avvalida o'zini Shohruh Ahmedovning akasi deb tanishtirgan shaxsning guvohliklari suhbat davomida bir necha marta o'zgardi.
Bu menga qarindosh bo'ladi. O'zimni radno ukam emas, qarindosh. Bu bola hozir shu Allamjonovlarni o'yini orqali bir anaqa bo'lib ketishidan, jovani bo'lib ketishidan ogohlantirib shuni aytib qo'ymoqchiman.
Allamjonovni o'yini ekani sizga qayerdan ma'lum?
Chunki bu Shohruh menga aytib berganda bu narsalarni. Katta pul va'da qilishgan.
Allamjonovni qayerdan taniydi?
Ularini ochiqchasi bilmayman. Shohruh ko'cha bolasi emas, taksistlik qiladi o'zini. Kichkina biznesi bor, avval qilib yurgan, hozir oxirgi payt shu shopirchilik qilib yurardi. Siz hozir aytyapsiz, nimaga endi oddiy shopir gaplashgan bunaqa ish ketyapti, Chechenistondan yoki boshqa joydan olib kelmagan.
Ozodlik tabiiyki uni savolga tutdi va hujjatlar taqdim etishni so'radi. Suhbatdoshlar qandaydir yozishmalarning skrinshoti va kimlarningdir audiolarini jo'natdi. Yigitlar videoda aytyapti, Oybek aka, Oybek deyapti. Agar Allamjonovda bu piari bo'lsa, Oybekda nima aloqasi bor bu yerda?
Uni yaxshi bilmayman. Maqsadim shu Allamjonovni o'yini deb bu bola jovani bo'lib ketmasligi maqsadim shu, ya'ni xalq ommasi bilish kerak bu narsani.
Menga fakt bering.
Tashadim ko'rsatdim, bitta surat tashadim.
Bir vaqtning o'zida Qibraydagi suiqasni Allamjonovning o'zi qilgan, maqsad o'zini piar qilish edi degan iddao tarmoqlarning o'zbek segmentida shiddat bilan yoyildi. Bu kabi iddao va farazni ilgari surayotganlar orasida tarmoqning ayrim faollari, bloger va jurnalistlar ham bor edi. Ozodlikka bog'langan bir necha bloger va jurnalist hodisada Allamjonovning o'zini ayblash tarmoq foydalanuvchilarining shaxsiy farazlari emas, balki maxsus uyushtirilgan kompaniya ekani, ularga ham o'zlarining ta'birlaricha matbuot kuratorlari shunday talab va hatto tahdidlar qilayotganini aytishdi. Ozodlik ixtiyorida jurnalist va blogerlarning bu boradagi ko'rsatmalari mavjud.
Qo'lida qalami bor deyarli hammaga chiqishdi. Qibraydagi otishma Allamjonovning ishi degan versiya haqida yozish aytildi. Agar otishmani Allamjonovning o'zi tashkil qilmagan degan xabar chiqarishni kimdir so'raydigan bo'lsa, ularni xabardor qilishimizni ta'kidlashdi. Bizga kontoradan shunaqa buyruq bor deyishdi.
Ozodlikning aniqlashicha, bu kabi bosimlar suiqasni Allamjonovning o'zi qildi deb yozmagan yoki bu versiyani savol ostiga olganlarga nisbatan bo'lgan xolos. Bu versiyani faol ilgari surganlarga nisbatan bosim bo'lgani ma'lum emas. Eslatib o'tamiz, bu paytda Bosh prokuratura suiqasd yuzasidan taxmin va farazlardan tiyilish haqida ogohlantirgan, buning uchun jinoiy javobgarlik borligini qat'iy eslatgan edi.
Xavfsizlikni kuchaytirgan, juda xavfsizligi juda qattiq e'tibor beradi. Negadir juda ham ko'p kuchli qorovullar bilan yuradi degan gaplarni eshitgandim, mishlarni. Va shundan ham sezib turadiki, uni doim, demak, qandaydir kuchli u qo'rqadigan, u yuqori lavozimda bo'lsa ham, u qo'rqadigan shunaqa kuchli, unga qachondir qanaqadir tahdid qilib qo'ymoqchi, tahdid qilishi mumkin bo'lgan, demak, kuchli bo'lgan. Va mana suiqasddan bo'ldi, lekin suiqasdni men uni o'zi amalga oshirganiga 100% ishonmayman. Chunki birinchidan Allamjonov qadar ahmoq deb o'ylamayman. Ya'ni saylov oldidan, shunday siyosiy jarayon oldidan u o'ziga bunday shovqin ko'tarib o'ziga suiqasd uyushtirmagan bo'lardi deb o'ylayman. Agar mabodo shunday spektaklni o'ylab qo'ygan bo'lgan taqdirda ham balki boshqa vaqtga mo'ljallagan bo'lardi. Chunki biz bilamiz, saylov oldi juda ham nozik vaqtlar, saylov tinch, yaxshi o'tishi kerak edi yuqoriga. Bu narsani buzmagan bo'lardi deb o'ylayman.
Suiqasdni Allamjonovning o'zi qildi deb aytayotganlar, hozirgacha bu iddaoni tasdiqlovchi biron dalil taqdim etganlar yo'q. Boshqa farazlar bo'yicha ham shunday. Hozircha suiqasdga na Allamjonovning o'zi va na u bilan o'rtasida tanglik borligi aytilayotgan DXX yoki prezident kuyovlarini bog'lovchi dalil jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. Ochiqlanadimi, yo'qmi, bu ham noma'lum. Bu yerda bir necha jihatni aytib o'tish mumkin. Birinchidan gap O'zbekiston haqida ketmoqda. O'zbekistonda siz ba'zi narsalarni eshitishingiz, ammo hech narsaga amin bo'lmasligingiz mumkin. Ikkinchidan hodisa yuzasidan rasmiy tergov qanday xulosani e'lon qilmasin, aslida undan ko'proq yoki kamroq narsa bo'lishi ehtimoli katta. Uchinchidan oylar va yillar o'tib ham jamoatchilik hech narsani aniq bilmasligi mumkin. Surishtiruvimiz davom etadi, biz bilan qoling. Tarmoqlarda hodisa yuzasidan yagona versiya suiqasdni Allamjonovning o'zi uyushtirgani haqidagi faraz faol ilgari surilayotgan pallada ozodlikka jinoyat ishiga doir yangi tafsilotlar sizdirildi. Huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Qibraydagi suiqasd sahnasidan qochishga muvaffaq bo'lgan ikki hujumchining izi Farg'onadagi Seul tungi klubiga borib to'xtagan. Ular o'zlarining boshqaruvidagi mashinani ana shu tungi klub oldida qoldirishgan. Hujumchilardan biri Shohruh Ahmedovning ushbu tungi klubga aloqasi haqida birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir ushbu klub haqida Ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga diqqatingizni qaratsin. Ozodlik Farg'ona shahrining Universitet ko'chasi 3-uyida joylashgan ushbu ko'ngilochar maskan Yelena Fen ismli shaxsga tegishli ekanini aniqladi. Ochiq reyestrdagi ma'lumotlarga ko'ra, Yelena Fen 2014 yilda Yasmina xonim mas'uliyati cheklangan jamiyatga asos solgan. Bu jamiyatda Seul tungi klubidan tashqari savdo do'konlari, o'quv kurslari kabi bir qancha biznes yurituvchi subyektlar bor. Yelena Fen O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi sobiq elchisi marhum Vitaliy Fenning qizi bo'ladi. Vitaliy Fen 1996 yildan 2013 yilga qadar O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchisi lavozimida ishlagan. Hujjatlarda qayd etilishicha, Yasmina xonim shirkati ta'sischilari orasida Yelenaning singlisi Natalya Fen ham bor. U shirkatda qariyb 7.5% ulushga ega. Fen oilasiga oid ma'lumotlardan xabardor Ozodlik manbasiga ko'ra, Fenlar sulolasiga qarashli biznes aslida aynan Natalya Fen orqasidan gullab yashnamoqda. Bir-biridan mustaqil ikki manba Natalya Fenga oid ma'lumotlarni Ozodlikka taqdim qilishdi. Natalya Fen otasi Janubiy Koreyada elchi bo'lgan payti Seulda yashagan.
O'zbekiston Koreya aloqalari ikki davlat.
Manbalarning ta'kidlashicha, o'sha yillarda Koreyada oilasi bilan birga yashagan Mirziyoyevning kenja qizi Shahnoza Mirziyoyeva Natalya Fen bilan yaqin dugona bo'lgan. Manbalar bu yaqinlik ular O'zbekistonga qaytganidan so'ng ham davom etganini aytishadi. Shahnoza otasi hokimiyatga kelgach qaysi lavozimda ishlamasin, dugonasi Natalya Fen ham u bilan bir yerda ishlab kelgan. Jumladan Shahnoza Mirziyoyeva 2017 yilda O'zbekistonda yangi tashkil qilingan Maktabgacha ta'lim vazirligida mas'ul lavozimga tayinlangan.
Сегодня мы собрались, чтобы обсудить проект закона о защите детей от всех форм насилия.
2020 yil oktyabrida olingan rasmiy suratlarda Natalya Fen ham ushbu vazirlikda ishlaganini ko'rish mumkin. Ushbu suratlarda Natalya Fen prezident farmoniga ko'ra mehr saxovat ko'krak nishoni bilan taqdirlangani aks etgan. Rasmiy xabarda Natalya Fen pandemiya davrida zarur tibbiy jihozlar, jumladan kislorod konsentratorlari bilan ta'minlashda amaliy yordam bergani ta'kidlangan. Ozodlik manbalari Natalya Fenning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Javlon Yunusovni O'zbekistondagi farmatsevtika tizimiga norasmiy kurator deb ta'riflamoqda. Ularning iddaosicha Yunusov Toshkentdagi prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisda ta'sirga ega shaxslardan. Ozodlik ixtiyorida bu iddaolarni tasdiqlaydigan yoki inkor qiladigan hujjat mavjud emas. Prezidentning kenja kuyovi Otabek Umarovga aloqadorligi iddao qilingan ofis mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani aytiladi. Ozodlikning bu haqda o'z manbalariga tayanib yoritgan ma'lumotlarini na Otabek Umarov va na boshqa rasmiylar rad qilgan. Manbalar Javlon Yunusov Otabek Umarovning vodiy bo'yicha o'ng qo'li ekani, uning fuqaroviy turmush o'rtog'i ekani aytilayotgan Natalya Fen ham Otabek Umarov bilan iliq munosabatlarda ekanini iddao qilmoqda.
Natasha Fen Otabek Umarov avariyaga uchragan payt uning Koreyada davolanishini tashkillashtirib bergan. Bunga minnatdorchilik sifatida Umarov keyinchalik Natashaga shokolad rangli Mercedes GLS Maybach avtomobilini sovg'a qilgan. Natasha Fen hozir shu mashinada yuradi.
Huquq-tartibot idoralaridagi manbalarga ko'ra Allamjonovga suiqasdda gumonlanayotgan Shohruh Ahmedov ham Fen oilasi bilan tanish. Ahmedov Natalya Fenning eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusovning haydovchisi va qo'riqchisi hisoblanadi. Bu ma'lumotni ozodlikka bir-biridan mustaqil ikki manba tasdiqladi. Rasmiy hujjatga ko'ra 36 yashar Javlon Yunusov Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik va 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish moddalari bilan bir necha bor sudlangan. Ozodlik hozirgacha Otabek Umarov bilan bog'liq korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir o'tkazgan surishtiruvlarga unga aloqador tuzilmalar hamda davlat idoralari, jumladan prezident administratsiyasidan hech qanday javob ola olmagan. Ofis bilan bog'liq iddaolar hamda Allamjonovga suiqasd xronologiyasida ismlari yuzaga chiqayotgan shaxslar bilan aloqalar borasida ham Ozodlik Otabek Umarov va boshqa rasmiylarning izohlariga ochiq. Farg'onadagi fillar oilasiga qarashli ekani aytilgan Seul tungi klubi xodimi Natalya Fen bilan Javlon Yunusovning birga yashashini tasdiqladi. Ozodlik Natalya Fen va uning fuqaroviy eri ekani aytilayotgan Javlon Yunusov bilan bog'liq savollarga aniqlik kiritish maqsadida Natalya Fenga qo'ng'iroq qildi.
Anaskinova.
Biroq 3 kun davomidagi urinishlarimiz biror natija bermadi. Endi diqqatingizni Shohruh Ahmedovning Turkiyadagi hayotiga oid ozodlik aniqlagan ma'lumotlarga qaratsam.
Bugün de Rus casusların suikast planı diye bir haber var.
Yurt dışından yabancı uyruklu 6 kişinin
2021 yil 8-oktyabrda Turkiyada chechen josuslariga oid shov-shuvli hodisa sodir bo'ldi. O'sha kuni Turkiya Milliy istixborot yoki razvedka tashkiloti hamda terrorga qarshi kurash boshqarmasi Istanbul va Antaliyada josuslikda gumonlangan 6 kishi hibsga olinganini ma'lum qildi. Maxsus amaliyot tafsilotlari Turkiya mediasida keng yoritildi.
4'ü Rus, 1'i Ukraynalı ve 1'i Özbek olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Uşlanganlar Türkiye'deki Çeçin muhalifatı liderlerine suikast tayyorlashda gumonlangan edi. 6 ulardan biri Shohruh Ahmedov ekani ma'lum. Türkiye matbuotidagi haberlerine göre Shohruh Ahmedov o'sha kuni İstanbul'ning küçük çekmece mavzusida qo'lga olingan. Shohruh Ahmedov Çeçin muhalifatçilariga qurolli hujumda gumonlangan yagona o'zbek emas. U bilan birga o'zbek millatiga mansub Ravshan Ahmedov ham bo'lgan, biroq uning qo'lida Rossiya pasporti bor edi. Ushlanganlarning qolgan 4tasi Rossiya vatandoshi bo'lgan chechenlardir. Turkiya huquq-tartibot idoralariga ko'ra, guruh a'zolari qo'lga olingan payt ularning yonidan 3ta pistolet va patronlar topilgan. Qurollardan biri nishonni uzoqdan aniq belgilovchi lazer va o'q ovozini pasaytiruvchi maxsus moslama bilan jihozlangan bo'lgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, Shohruh Ahmedov Turkiyadagi kriminal dunyoda shoh laqabi bilan tanilgan. Ahmedov guruh yetakchisi hisoblangan Beslan Rasayev bilan yaqin hamkorlik qilgani aytiladi.
Bu shubhalardan birining bir suiqast hazırlığında olduğu değerlendiriliyor. Çünkü özellikle bir tabak
2022 yıl 15 fevralida qurolli suiqastni uyushtirishda gumonlangan Shohruh Ahmedov dohil guruhga ayblov e'lon qilindi. Siyosiy yoki harbiy josuslik, o'qotar qurollarni noqonuniy saqlash, rasmiy hujjatlarni qalbakilashtirish. Bular guruh a'zolariga qo'yilgan ayblarning uzun ro'yxatidan faqat 3tasi. Turk matbuotiga sizdirilgan josuslik majorasi nomli ishga doir 25 varaqlik ayblov xulosasiga ko'ra, guruh boshchisi Bislan Rasayev ko'rsatmalarni Rossiya Davlat Dumasi deputati Adam Delimxanovdan olib kelgan.
Это опять мы опять со своими телефонами.
Assalomu alaykum.
Denimxonov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovga yaqin qarindosh va muhim ittifoqchi hisoblanadi. Shuningdek, tergov jarayonida Bislan Rasayevning qator qotilliklar sabab xalqaro qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet Kazbek Dukayev bilan yaqin hamkorligi borligi aniqlangan. Turk matbuoti surishtiruviga ko'ra, Denimxonov va Dukayevning 20 yil ichida sodir etilgan 6 suiqasdda qo'li bo'lgan.
Yeni iddialar da ortaya chiqmaya boshladi. O kishilarning yabancı uyruqlu 6 kishining Turkiyada
Turkiyalik tergovchilar Ahmedov dohil guruh Turkiyadagi bir qancha chechen muxolifati liderlariga suiqasd uyushtirishni rejalaganini aytishgan. Ushbu ro'yxatda o'sha paytda Turkiyada yashayotgan chechen muxolifati blogeri Hasan Xalitov ismi ham bor.
Tabiiyki, Qodirovning yordamisiz Dukayev bu ishni uddalay olmagan bo'lardi. Qolaversa, kuratori Adam Denimxanovdan fatvo bo'lmaganida Dukayev bunaqa nozik siyosiy ishlarga aralashishga jur'at qila olmasdi. Chunki ish barbod bo'lgan taqdirda Ramzan Qodirov nomiga yaxshi bo'lmasligini biladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari 96 rus shahid dronidan 66-tasini urib tushirdi. Ukrainadagi urush Qo'shma Shtatlarda seshanba kuni o'tadigan prezident saylovi kun tartibidagi asosiy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Ayni paytda AQSh mudofaa vaziri Rossiya Putinning ahmoqligi uchun mutlish tovon to'laganini aytdi. Moldovada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Kurash Yevropa ittifoqiga qo'shilish tarafdori va Rossiya parast nomzod o'rtasida o'tyapti. Ukraina ombudsmeni Rossiyadan asirlar ro'yxatini berishini so'radi. Ukraina urushining 984-kunchi kuni va dunyoda ro'y berayotgan eng muhim voqealar tafsiloti bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukrainadagi urush tafsilotlariga o'tishdan oldin Moldovada bo'layotgan prezidentlik sayloviga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. 3 noyabr kuni Moldovada Rossiya va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi diplomatik kurash natijasini aniqlashtiradigan prezidentlik saylovlarining hal qiluvchi bosqichi boshlandi. Saylov poygasi Moskva orbitasini tark etib, Yevropa ittifoqiga qo'shilish harakatini tezlashtirgan amaldagi prezident Maya Sandu hamda Rossiya parast sotsialistik partiya tomonidan qo'llab-quvvatlangan sobiq bosh prokuror Aleksandr Sternagla o'rtasida ketmoqda.
O'g'lim Germaniyada, u uchun xursandman. Men ham u yerda bo'lganman. Biz ham bu yerda o'shanday sharoitlar bo'lishini xohlaymiz.
Bu saylov demokratiya va tinchlik uchun, shuningdek o'z mavjudligi uchun kurashayotgan Ukrainani qo'llab-quvvatlash uchun ham.
Iyun oyida Moldovani Yevropa ittifoqiga kirish bo'yicha muzokaralarga boshlagan Sanduning saylovdagi ishtiroki Bryusselda diqqat bilan kuzatib borilmoqda. Sanduning raqibi Stoyanoglu prezident sifatida Yevropa ittifoqiga integratsiyani qo'llab-quvvatlashini, shu bilan birga Rossiya bilan ham milliy manfaatlar yo'lida aloqalarni rivojlantirishni aytgan. U Rossiyadan arzon gaz yetkazib berishni ko'paytirishga va'da berib, agar moldovaliklar xohlasa, prezident Putin bilan ham uchrashishini bildirgan. Saylov natijalari kelasi yozda bo'lib o'tadigan parlament saylovlari uchun ham muhim. Unda Sandu boshchiligidagi hukmron partiya ko'pchilik o'rnini saqlab qolish uchun kurash olib boradi va bu bo'lajak hukumat tarkibini belgilaydi. Yakshanbaga o'tar kechasi Ukraina harbiy havo kuchlari 96 rus shahididan 66-tasini urib tushirdi. Dronlar Kiyev, Sumi, Xmelnitskiy, Jitomir, Nikolayev, Odessa, Cherkasskiy, Chernigov, Kirovograd, Poltava, Dnipropetrovsk va Kharkiv viloyatlari ustidan urib tushirilgani ma'lum qilindi. Harbiy havo kuchlari bitta X-59-69 raketasi tutib olinganini qo'shimcha qildi. Urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari Kiyevning ayrim hududlariga, xususan Shevchenkovskiy va Golosievskiy tumanlariga tushgan, deydi mahalliy hukumat. Yo'l qoplamasi va elektr uzatish liniyasi tayanchi shikastlangan. Ikkita ma'muriy binoning oynalari singan. Qurbonlar haqida ma'lumot berilmagan. Rossiya Ukrainaga qarshi havo hujumlarini bosqichma-bosqich oshirmoqda, dedi prezident Vladimir Zelenskiy 2 noyabr kuni qilgan murojaatida. Uning qayd qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari bu maqsadda hali ham g'arb komponentlaridan foydalanishi mumkin. Zelenskiyning eslatishicha, oktyabr oyida Ukraina qo'mondonligi 2000 dan ortiq shahid tipidagi dronlarni qayd etgan, ularni Rossiya Ukraina hududlari bo'ylab uchirgan. U maxsus qismlar va resurslar eksporti ustidan nazoratni yaxshilashga va Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga yo'l qo'ymaslikka chaqirdi. Xuddi shu narsa boshqa mamlakatlar komponentlarini o'z ichiga olgan Rossiya raketalariga ham tegishli. Kiyev Rossiya Ukrainaga qarshi ishlatayotgan qurollar Yevropa va Amerika davlatlarining sanksiyalarga qaramay g'arb komponentlarini o'z ichiga olganini muntazam ta'kidlab keladi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Ukrainani 700 ga yaqin harbiy asirni olishdan bosh tortganlikda ayblab chiqdi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri Mariya Zaxarovaga ko'ra, Ukraina harbiy asirlar almashinuvini sabotaj qilmoqda.
Hozirda Kiyev rejimi institutsionallashtirilgan va ish berayotgan harbiy asirlar almashinuvi jarayonni tom ma'noda barbod qilmoqda.
Zaxarovaning iddao qilishicha, Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyevga 935 nafar ukrainalik harbiy asirni topshirishni taklif qilgan, ammo Ukraina ulardan atigi 279 nafarini qabul qilgan. Ukraina inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets esa Rossiyadan almashiladigan barcha Ukraina harbiy asirlari ro'yxatini berishni so'radi. U Rossiya Tashqi ishlar vaziri vakili Mariya Zaxarovaning Ukraina go'yoki almashuv doirasida o'ziga tegishli ayrim asirlarni qabul qilishdan bosh tortayotgani haqidagi so'zlariga shu tariqa munosabat bildirgan. Lubinets javoban Rossiyadagi hamkasbi Tatyana Maskalkovaga murojaat qilib, Rossiya almashishga tayyor bo'lgan barcha asir ro'yxatini berishni iltimos qilgan. Shu bilan birga Lubinets Ukraina Jeneva konvensiyasiga rioya qilishini va o'z fuqarolarini qabul qilishga hamisha tayyorligini, Rossiya esa Ukraina jamiyatiga bosim o'tkazish maqsadida almashuvlarni hadeb paysalga solib kelayotganini urg'ulagan. Maskalkova o'z navbatida almashuv jarayonlari Ukrainaning aybi bilan to'xtab qolayotganini urg'ulagan. AQShda prezidentlik saylovlariga bir kun qoldi. Kamala Harris atlantalik saylovchilarni yangi davr uchun ovoz berishga chaqirdi. Demokratlar partiyasidan prezidentlikka nomzod vitse-prezident Kamala Harris Atlantadagi tarafdorlarni nihoyat Donald Trampning shtatdagi ustunligiga barham berib, yangi davr uchun ovoz berishga da'vat etdi.
Donald Trampning kimligini bilamiz. U sizning hayotingizni yaxshilash haqida o'ylaydigan odam emas. U tobora beqarorlashib borayotgan, qasosga, g'azabga berilgan odam, hokimiyatga mukkasidan ketgan odam. 90 kun ichida avval ofisda u bo'ladimi yoki men?
Florida universiteti saylov markazi ma'lumotiga ko'ra, 70 milliondan ortiq amerikalik allaqachon muddatidan oldin ovoz bergan. Bu 2020-yilgi saylovda qayd etilgan ko'rsatkichdan past, ammo baribir saylovchilarning ishtiyoqi yuqori ekanligini ko'rsatmoqda. Joe Biden 2020-yilgi saylovda Georgia shtatida atigi 0.3% kichik ustunlik bilan g'alaba qozongan edi. Bu Demokratlar partiyasining 1992-yilda Bill Clintondan keyin birinchi marta shtatda g'alaba qozonishi bo'lgan. Virginiya shtatining Salem shahrida saylovchilar bilan o'tgan uchrashuvda sobiq prezident Donald Trump garchi sohil bo'yidagi uyida dam olib yotish imkoniyati bo'lsa-da, Amerika iqtisodini halokatdan qutqarish uchun saylovda qatnashayotganini aytdi.
Bugun bu yerda bo'lishga majbur emasdim. Shunchaki sohilda, oq plyaj ustida, dengiz havosidan bahramand bo'lib yotishim ham mumkin edi.
Saylov mitingida transgender sportchilar bilan bellashishga qarshi bo'lgan mahalliy kollejning suzish jamoasi ham qatnashdi. Tramp jamoasi televideniyadagi ba'zi reklamalarda transgender mojarolaridan foydalanishga harakat qilib keladi. Virginiya gubernatori Glen Yankin Tramp bilan sahnaga chiqib, uni birga qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Harris va Tramp asosiy masalalarda turlicha qarashlarga ega. Ukraina va NATOni qo'llab-quvvatlash, abort huquqi, immigratsiya, soliqlar, demokratik tamoyillar kabi masalalar demokratlar va respublikachilar partiyasi o'rtasidagi asosiy bahsli mavzular bo'lib kelmoqda. Chexiya prezidenti Petr Pavel 60 nafar fuqaroga Ukrain armiyasi safiga qo'shilishga ruxsat berdi. Vaqti shanba kuni prezidentning matbuot kotibi Filip Platoshka tayangan holda Chexiya radiosi xabar qildi. Chexiyada prezident ruxsatisiz chet elda jangovar harakatlarda ishtirok etish jinoiy javobgarlikka asos bo'lishi mumkin. 2023 yilning dekabrida rasmiylar Rossiya Ukrainaga qarshi bosqin boshlagandan beri Chexiyaning 553 fuqarosi Ukraina qurolli kuchlari safiga qo'shilish istagini bildirganini ma'lum qilgan edi. Ammo ulardan 151 nafariga ruxsat berilgan. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin Foreign Affairs jurnalida chop etilgan maqolasida Kiyevga navbatdagi safari haqida yozdi. Urushning qariyb 1000 kuni o'tdi. Putin o'z strategik maqsadlarining hech biriga erishmadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy qochib ketmadi. Kiyev qulamadi. Ukraina taslim bo'lmadi. Qaytaga Rossiya Putinning imperiyachi ahmoqligi uchun mudhish tovon to'ladi. 2022 yil fevralidan beri 100 minglab qurbon berdi. 200 milliarddan ortiq mablag' yilga sovrildi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi ma'lumotiga ko'ra, Moskvaning Putin boshlagan bu urushning 1-chi yildagi talafotlarining o'zi yo'q, Rossiya 2-chi jahon urushidan keyingi barcha mojarolarda ko'rgan talafotlardan oshib ketgan. Ukraina Putindan dahshatli darajada jabr ko'rdi. Biroq o'tgan hafta Kiyevda yana bir karra guvoh bo'ldimki, Ukraina bukilgani yo'q, hatto avvalgidan kuchliroq bo'lgan. Ukrainaning irodasi dunyoni ruhlantirdi. O'z ozodligimizni voqealik deb qabul qilmasligimiz kerakligini eslatdi bizga. Ukraina sharofati bilan bugun bosqinchi va mazlum o'rtasidagi axloqiy jarlikni to'liq tugal angladik. Biz Kreml maddohlarining yolg'onlariga uchmaymiz. Ukrain xalqining xavfsiz va erkin yashash huquqi uchun kurashishda davom etamiz, deb yozadi maqolada Lloyd Austin. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Amerikaliklar 5 noyabr kuni prezidentlik saylovida ovoz beradi. Ularning qarori g'arb ko'magida Rossiyaga qarshi urush olib borayotgan Ukrainaga bevosita ta'sir qilmay qolmaydi. 2022 yil fevralida Rossiya Ukrainaga keng miqyosli bosqin boshlaganidan beri AQSh Ukrainaga birgina mudofaa xarajatlari uchun 56 milliard dollar ajratdi. Ukrainaga yana bir necha o'nlab milliard dollarlik moliyaviy va gumanitar yordam ham ko'rsatildi. Urush natijasiga eng ta'sir qiladigan muhim omil albatta AQSh saylovlari. Saylov natijasi Ukraina Qo'shma Shtatlar yordamini olishda davom etishi yoki yo'qligi masalasini ham belgilab beradi. Respublikachi sobiq prezident Donald Tramp va Demokratik partiyadan nomzod vitse-prezident Kamala Harris Ukrainani qo'llab-quvvatlash borasida bir-biridan farqli pozitsiyalarga ega. Harris Baydenning Ukrainaga yordam berish siyosatini davom ettirishini bildirgan, Tramp esa AQShning Ukrainaga yordamini qisqartirishini aytib, Yevropa Kiyevni qo'llab-quvvatlashda asosiy yukni o'z zimmasiga olishi kerakligini ta'kidlab keladi. Donald Tramp Ukrainadagi urushni 24 soat ichida hal qilishini da'vo qilgan, ammo tafsilotlarini ochiqlamagan. Trampning vitse-prezidentlikka nomzodi James Vance AQSh urushga juda ko'p pul sarflayotgani, Ukraina Rossiya bilan tinchlik muzokaralariga e'tibor qaratishi, barcha hududini qaytarib olishning iloji bo'lmasligini qabul qilishi kerakligini ta'kidlagan. Tramp NATOning ashaddiy tanqidchisi hamdir. Kamala Harris esa aksincha Biden siyosatini davom ettirishini aytib, NATOni dunyodagi eng qudratli, eng katta harbiy ittifoq deb atagan, Rossiyaga sanksiyalar bosimi bilan bir qatorda Ukrainaga harbiy, iqtisodiy va siyosiy yordamni qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Harris prezident Zelenskiy Kreml bilan muzokara olib borishi kerakligi borasidagi Tramp taklifini ham tanqid qilgan. Kamala Harris buni tinchlikka emas, aksincha taslim bo'lishga qaratilgan taklif deb atagan. Donald Tramp bo'lsa urushni tezda tugatishini aytib keladi. Trampning uzoq muddatli tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri O'z aytganidek, Rossiya bilan til topishish. Tahlilchilar fikricha, Tramp urushni Rossiya shartlari asosida tezroq tugatishni xohlaydi. Ammo Trampning o'zi urushni qanday to'xtatajagini ochiqlamagan. Ukrainaliklar shoshilinch tinchlik kelishuvi o'z hududining bir qismini Rossiyaga berish evaziga bo'lishidan, shuningdek, bu Putinga kelgusi hujum uchun kuch to'plash imkoniyatini beradi degan xavotirdalar. Saylovda kim g'olib bo'lishdan qat'iy nazar, u hokimiyatga kelganidan keyin aynan nima qilishini oldindan aytib bo'lmaydi. Bunga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yana bir qancha faktorlarni ham hisobga olmoq kerak. Zelenskiy hukumatı AQShdan harbiy yordam juda sekin va cheklovlar bilan kechayotganini aytib, Biden ma'muriyatidan noroziligini bildirgan. Zelenskiyning doimiy iltimoslariga qaramay, Biden Ukrainaga uzoq masofali raketalari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat bermay kelmoqda. AQShda saylovlarga taraddud ko'rilayotgan bir paytda Kiyev yana raketa hujumiga tutildi. 2-noyabr shanba kuni Ukraina poytaxti Kiyevga Rossiya dron zarbalari oqibatida kamida 2 kishi yaralandi. Shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning so'zlariga ko'ra, urib tushirilgan uchuvchisiz uchoqlarning qoldiqlari shaharning 3 tumaniga tushgan, turar joy binolariga zarar yetgan va yong'inlar kelib chiqqan. Hujum shanba kuni ertalab ham davom etgan. Reuters muxbirlari shahar va uning atrofida portlashlar ovozini eshitganliklarini haqida xabar berishdi. Bir gün ilgari esa Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Kharkivga Rossiya raketa zarbasi oqibatida yuqori martabali Ukrain zobiti halok bo'lgani va 30 kishi yaralangani haqida xabar berildi. Telegram xabar almashish ilovasida politsiya bayonotida aytilishicha, tushdan keyin sodir bo'lgan hujumda yaralanganlar orasida 4 nafar tinch aholi vakillari ham bo'lgan. Kiyevda ukrainaliklar AQSh saylovlarida kim g'alaba qozonishidan qat'i nazar ularning mamlakatlari uchun bu vaziyatni o'zgartirmasligini aytishmoqda.
Agar Harris g'olib chiqsa, bu Ukrainaga og'izdagi yordamlar davom etishini anglatadi. Ya'ni ular ko'p gapiradi va hech narsa qilmaydi. Agar Tramp g'alaba qozonsa, katta ehtimol bilan urushni to'xtatish va Ukraina hududidan bir ulushni berishga harakat qiladi. Har ikki holatda ham Ukraina yutqazadi.
Kamala Harris Ukrainani Rossiya bilan urushda raqib Donald Trampga qaraganda ochiqroq qo'llab-quvvatlashini aytayotgan bo'lsa-da, ba'zi kiyevliklar AQShdagi saylovlar oldidan ikkala nomzodda ham noaniqlik ko'rmoqda. Joe Biden davrida Kiyev katta harbiy va moliyaviy yordam oldi, biroq uning dushmanni qaytarishga qaratilgan sa'y harakatlari g'arb qurollaridan foydalanishga qo'yilgan cheklovlar va ta'minot kechikishi tufayli jiddiy to'sqinlikka uchradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'tgan oy AQShga tashrifi payti Harris va Tramp bilan uchrashdi va ularga g'alaba rejasini taqdim etdi. Ukraina o'zining g'alaba rejasi bo'yicha Amerikadan hech qanday aniq va'dalarni olmagan. Prezident Vladimir Zelenskiy ayni paytda Rossiya Ukrainadagi urushga Shimoliy Koreya qo'shinlarini kiritganiga ittifoqdoshlarining nol javobini tanqid qilmoqda. Zelenskiy fikricha, masalaga bunday zaif yondashuv Vladimir Putin kontingentining kuchayishiga olib kelishi mumkin.
Putin g'arbning munosabatini tekshirmoqda va ishonamanki, bunday reaksiyalardan so'ng Putin kontingentni oshirish haqida qaror qiladi. Bugungi reaksiya esa nolga teng.
Shimoliy Koreyaning urushdagi ishtiroki haqidagi dastlabki xabarlar oktyabr oyi o'rtalarida chiqqan. G'arb ittifoqchilari bu harakatni katta eskalatsiya deya ta'riflashgan. Biroq javob choralarini e'lon qilgani yo'q va ularni amalga oshirishga hozirlik ko'rayotgani belgilari ham ko'rinmaydi. Janubiy Koreya bu borada razvedka yordami va kengroq hamkorlikni taklif qilgan va u Ukrainaga harbiy kuzatuvchilar guruhini yuborishini bildirgan. Chorshanba kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida tayyorlayotgan nutqida Ukraina delegatsiyasi Moskvaning Ukrainadagi urushiga yordam berish uchun Rossiyaga yuborilgan Koreya xalq armiyasining minglab askarlariga hamrohlik qilayotgan Shimoliy Koreyaning 3 nafar generali nomini aytdi. Rossiya Shimoliy Koreya qo'shinlarining urushda ishtirok etganini inkor etmadi. Shimoliy Koreya avvaliga bu voqeaga aloqadorligini rad etgan, biroq keyin har qanday qo'shin yuborish qadami xalqaro huquqqa muvofiq bo'lishini aytgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, hozirda Rossiyaning Ukraina shimoli-sharqida joylashgan Janubiy Kursk viloyatida Shimoliy Koreyaning 8000 nafar askari borligini ko'rsatuvchi dalillar bor. Zelenskiy o'z intervyusida dunyoning ikkinchi iqtisodiyoti bo'lgan Xitoyning qo'shin kiritilishiga nisbatan jim bo'lishidan hayratda qolganini aytdi. Zelenskiyning retorikasi Rossiya bilan urushning muhim pallasida seshanba kuni bo'lib o'tadigan AQSh prezidentlik saylovlariga 3 kun qolgan bir paytda yangradi. Saylovlar Ukraina va Rossiya 3-yildirki urushdan chiqmayotgan, yaqin sharqda inqiroz kuchayotgan pallaga to'g'ri kelyapti. Donald Trump Ukrainadagi urushni 24 soat ichida hal qilishini da'vo qiladi, ammo tafsilotlarini ochiqlamagan. Xo'sh, AQShda saylovlar qanday o'tkaziladi? Amerika ovoz muxbiri Nabahor Imamova Chicago shahridan hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlarda 200 millionga yaqin odam ovoz berish huquqiga ega. 2020-yilgi saylovlarda, ya'ni oxirgi prezident saylovida mana shulardan 60%ga yaqini ishtirok etgan va bu o'tgan 100 yildagi eng faol ishtirok sifatida Amerika tarixiga kirgan. Biz bilmaymiz, bu safar qancha odam ovoz berishga chiqadi, lekin allaqachon o'nlab million amerikaliklar pochta orqali o'z qarorini bildirib bo'lgan. Natijani albatta biz 5-noyabrdan keyin bilamiz. Amerika demokratiyasi murakkab, eshitganingizdek, va ovoz berish ayniqsa prezidentga kelganda ikki qismdan iborat. Birinchisi, ko'pchilikning kimga ovoz berishi, ya'ni saylovchi saylov kuni yoki undan oldin o'z ovozini beradi va keyin uning ustiga ikkinchi bosqich kechadi. Bu degani saylov kollegiyasi mana shu ko'pchilik kimga ovoz berganiga qarab keyin ovoz beradi. Saylov kollegiyasida 538 ta super delegat bor va ular har bir shtatda o'ziga xos ravishda tanlanadi. Lekin sharti shuki, o'sha shtatda ko'pchilikning ovozi qay partiyaga ketsa, super delegatlarning ovozi ham yoppasiga mana shu partiyaga ketadi. Va 538 raqam bejiz emas. AQSh Kongressida 435 vakil bor va 100 senator, ya'ni 535 super delegat mana shularni aks ettiradi, mana shu o'rinlarni aks ettiradi. Lekin yana 3 ovoz bor, u ham bo'lsa Kolumbiya okrugiga, poytaxt Vashingtonga berilgan. Vashingtonda odatda avtomat ravishda ovozlar demokratik bo'ladi, ya'ni Vashington bu borada biror bir muammoli hudud sanalmaydi. Lekin boshqa shtatlarda shtatlar o'sha yerdagi mafkuraviy siyosiy kayfiyatga qarab qizillashib yoki ko'klashib turadi. Biz hozir Illinois shtatida turibmiz. Bu yer ko'k shtat hisoblanadi. Ya'ni odatda demokratlar boshqaradigan tumanlarda, shaharlarda, umuman shtatda rahbarlar demokratik partiyadan aksariyat hollarda saylanadigan hudud. Lekin bu yerda ham millionlab odamlar respublikachilarga ovoz beradi va har safar umid qilishadiki, boshqalar ham beradi va ko'pchilik ovoz, demak, respublikachi nomzodga ketadi deb. Lekin biz bilamiz, bu shtatda ham unday bo'lishi hozir taxmin qilinmayapti. Demak, saylov kuni biz birinchidan Amerika kartasiga qarab har bir shtatda aksariyat saylovchilar kimga ovoz berayotganini kuzatamiz va keyin mana shundan kelib chiqqan holda super delegatlar tasdiqlaydi, ya'ni saylov kollegiyasi tasdiqlab beradi. Amerika asoschilari bu tizimni bejiz yaratmagan, ular demokratiyani ham demokratik tekshirib turish kerak deb ishonishgan. Lekin ko'plab amerikaliklarga ommaviy so'rov natijalaridan bilamiz, bu tizim yoqmaydi. Ular bitta ovoz bilan hal qilinsin hammasi deyishadi. Lekin 50 shtat, bir qancha federal hududlardan iborat bu mamlakatda konstitutsiyani o'zgartirish murakkab jarayon va umuman kongressda bunga harakat ham yo'q. Kongressdagilar demokratmi, respublikachimi saylov kollegiyasini ma'qul ko'rishadi, biz buni bilamiz. Xullas, saylov kuni mana shularga e'tibor berish joiz. Endi Amerika tarixida shunday momentlar bo'lgan, unda ko'pchilikning ovozi super delegatlarning ovoziga to'g'ri kelmagan. 4 marta shunday bo'lgan, 2 martasi 18-19 asrlarda bo'lgan, uzoq tarixda Amerika uchun, va qolgan 2 martasi yaqin tarixda bo'lgan. Bu, demak, Al Gore va George Bush orasidagi prezidentlik uchun kurashda 2000-yilda va 2016-yilda demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump orasidagi kurashda. O'sha yerda ozgina saylov kollegiyasi va ko'pchilik ovoz orasidagi nomutanosiblik kuzatilgan va o'ziga xos bahs munozaralarga sabab bo'lgan. Endi biz hozir mana siyosiy tahlilchilar bilan, siyosatdonlar bilan gaplashar ekamiz, ular bu safar bunday farq bo'lishini kutishmayapti. Lekin ko'pchilik ovozda farq juda oz bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ya'ni g'olib balki uzog'i bilan bir necha ming ovoz bilan yutishi mumkin. Chunki hozirgi reytinglarga, ommaviy so'rov natijalariga qarasak, aholi har ikkisini, demokrat Kamala Harrisni va respublikachi Donald Trampni deyarli teng ravishda ma'qullamoqda.
Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova edi. Aksdagi bu yilgi milliy so'rovlarning natijalariga nazar soladigan bo'lsak, goh Kamala Harris, goh Donald Trump oldinda ekanini ko'ramiz. Oxirgi yillarda esa har ikki nomzod teng borayotgani ko'rinadi. Albatta, 5-noyabr kungi AQSh prezidentlik saylovida kim g'olib bo'lishini bashorat qilish qiyin. Nomzodlar o'rtasidagi keskin raqobat nomzod taqdirini har bir saylovda siyosiy mavqelari o'zgarib turadigan shtatlar belgilashi mumkin. Ikki nomzodning taqdirini atiga bir necha shtatdagi farq ham hal qila oladi. Bu shtatlar saylovning yakuniy natijasini ham aniqlab beradi. Aynan ana shu shtatlardan biri Pensilvaniya shtatidir. Pensilvaniya shtati Pittsburg shahrida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Pensilvaniya shtati Pittsburg shahrida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Bahodir Fayz.
Bu shtatlarning saylov jarayoni uchun ahamiyati shundaki, ularda kim g'alaba qozonishini oldindan taxmin, bashorat qilish juda ham mushkul, qiyin bo'lib kelgan. Ularda ba'zan demokratlar, ba'zida esa respublikachilarning qo'llari baland bo'lib kelgan. Nomzodlar o'rtasidagi keskin raqobat taqdirini har bir saylovda siyosiy mavqelari o'zgarib turadigan mana shu shtatlar hal qiladi. Bu galgi ikki nomzodning so'nggi harakatlari ham mana shu muhim shtatlardagi 2-3% ni tashkil qiluvchi qarorsizlarni ovozini olishga qaratilgan. 2016-yilgi saylovlarda Trump Pensilvaniya shtati saylovchilarining biroz ko'proq ovozlarini olgan edi va bu prezidentlik uni prezidentlik kursisiga o'tirishini ta'minlagan edi bu saylov. 2020-yilda esa aksincha Joe Biden prezident bo'lib saylanishida Pensilvaniya shtatidagi g'alabasi muhim rol o'ynagan edi. Oxirgi saylov oldi o'tkazilgan so'rov natijalariga qaraydigan bo'lsak, bo'lg'usi prezidentni belgilaydigan mazkur shtatlar, jumladan Pensilvaniyada Kamala Harris va Donald Trump orasidagi raqobatni kuchli ekanligini kuzatishimiz mumkin. Ya'ni Harris va Trumpga ovoz bermoqchi bo'lganlar nisbati deyarli teng. Nomzodlardan biri Pensilvaniyada g'alaba qozongudek bo'lsa, kelasi 4 yil ga o'ziga AQSh prezidentlik kursini kafolatlagan bo'ladi albatta.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 10 minglab o'zbekistonlik yashaydi, ulardan bir necha mingi Amerika fuqaroligini ham olgan. AQSh keyingi 4 yilga kim prezident bo'lishi iqtidorga qaysi partiya, demokratlar yoki respublikachilarning kelishidan albatta ular befarq emas.
Ma'lumki, oxirgi yillarda Amerika Qo'shma Shtatlariga kelib, muqim yerlashayotgan Amerika fuqaroligini olgan vatandoshlarimiz soni oshib bormoqda. O'zbekistonliklarni, Markaziy Osiyoliklarni anchagina soni oshgan. Avvalgi saylovlar bilan qiyoslaganda vatandoshlarimiz orasida bo'lajak prezidentga ovoz bermoqchi bo'lganlarning soni ham ko'p. Chunki vatandoshlik olishdi yurtdoshlarimiz. Bo'lajak prezidentning kim bo'lishi, iqtidorga qaysi partiya, demokratlar yoki respublikachilarni kelishi albatta bizani yurtdoshlarimizni ham juda qiziqtiradi. Bundan 5 yil, 10 yil avval bu Amerika saylovlariga qiziqish balki juda ham katta ko'lamda emas edi. Bunchalik katta ko'lamda emas edi. Vatandoshlarimizda Amerika fuqaroligini olish ko'payib borayotgan sari albatta bu Amerika siyosatiga qiziqish ham yaqindan ko'payib bormoqda. Men buni kuzatish juda qiyin emas. Vatandoshlarimiz orasida siyosatga qiziqish, saylovlarga qiziqish ancha ortgan hozirgi davrda. O'zbekistonliklar Amerika jamiyatini ajralmas bir bo'lagiga aylanib borishyapti shu o'tgan vaqt davr ichida. Bu yerda mehnat qilishyapti, turli sohalarda tadbirkorlik faoliyatlari bilan shug'ullanayaptilar, o'zlari yashayotgan shaharlarda ijtimoiy turmush tarziga moslashib borayaptilar. Albatta, Amerika siyosati oddiy amerikaliklar qatori vatandoshlarimiz hayotida ham bevosita ta'sir qilgan, vatandoshlarimiz hayotiga bevosita ta'sir qilib kelyapti. Eng kuchli ta'sirini iqtisod va immigratsiya masalasida ko'rishimiz mumkin. Yuqoridagi bir asosiy faktorlardan tashqari, yurtdoshlarimizni yaqin qiziqtirgan mavzulardan biri Amerikaning yaqin sharq siyosati, ya'ni Isroil-Falastin mojarosi va Biden ma'muriyatining bu urushga munosabati. Rossiyaning Ukraina ishg'oli va bo'lg'usi Amerika prezidentining bu masalada yondashuvi ham yurtdoshlarimizni ancha qiziq.
Amerikada saylovlar 5-noyabrda bo'ladi. Xo'p, saylov natijasini, g'olib kimligini qachon bilamiz? AQShning keyingi prezidenti kimligi qachon ma'lum bo'ladi?
Amerikada saylovlar noyabr oyining birinchi seshanbasiga to'g'ri keladi. Demak, biz g'olibni o'sha kuni yoki ertasi ertalab bilib olamiz. Shundaymi? Yo'q, unday bo'lmasligi mumkin. G'olibni bilishimiz uchun bir necha kun, hatto haftalar ketishi ham mumkin. Va agar byulletenlarni sanashda muammo tug'ilsa, bu undan ham uzoqroq vaqt talab qiladi. 2000-yilda Jorj Bush Al Gor bilan to'qnash kelganida g'olibni aniqlash uchun 35 kun kerak bo'ldi. Ovozlar nisbati juda yaqin edi. Ovozlar qayta sanaldi va oxir oqibat Oliy sud harakatga keldi. Bush g'olib deb e'lon qilindi. Va aksincha, 2008-yilda Barak Obama Jon Makkeyn bilan to'qnash kelganida Obamaning g'alabasi ertasiga aniq bo'ldi. Amerikaliklar saylovda pochta orqali ovoz beradi. Ko'pgina shtatlarda pochta orqali jo'natilgan ovozlar, agar ular saylov kunidan keyinroq kelgan bo'lsa ham, haqiqiy hisoblanadi. An'anaga ko'ra, AQShda demokratlar respublikachilarga qaraganda ko'proq pochta orqali ovoz berishadi. Bu shuni anglatadiki, pochta orqali yuborilgan byulletenlar hisoblanganda ovozlar soni o'zgarishi mumkin. Demak, agar saylov yaqin bo'lsa, so'nggi daqiqada pochta orqali jo'natilgan ovozlar ko'p bo'lsa va har ikki tomonning qonuniy muammolari bo'lsa, g'olibni aniqlashga ancha vaqt kerak bo'lishi mumkin.
Saylov kuni ovoz berish uchun saylov uchastkalari ochilishiga sanoqli kunlar qolgan bir paytda Pensilvaniya shtati saylovchilarning katta ishtirokiga taraddud ko'rmoqda. Yuzlab ovoz berish mashinalari va pochta orqali yuborilgan saylov byulletenlarini sanash uskunalari shayx holatda. Rasmiylarning aytishicha, saylov natijalari adolatli, xavfsiz va to'g'ri bo'lishini ta'minlash uchun puxta chora-tadbirlar ko'rilgan. Sobiq prezident Donald Tramp va vitse-prezident Kamala Harris o'rtasidagi prezidentlik poygasi juda yaqin o'tishi kutilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.